From the conference center at Temple Square.
Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang 178 nga tinuig kini tibuok ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa higadlaw. Uban sa mga speakers gikan sa mga general authorities o kini tibuok ang opisyal sa simbahan ug ang musika di alang niini nga sesyon pinaagi sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast is furnished as a public
service publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record o laing paggamit ng hindi nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor
sa First Presidency sa simbahan, mo'y mukanak din nga sesyon.
We welcome you this afternoon.
Hangop namo kamo karong hapuna sa ikalima o katapusang sesyon sa ika-178 nga tinuig natin. Tinatibok ang komperensya sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson mo ay nangulo ni niya komperensya. May hangyo nga ako, si Brother Uchtdorf, mo ay mapahigayon ni niya. Amo ipadangal ang among mga pagtimbayo o mga panalangin ngadto sa mga membro sa simbahan o kahigalaan. Bisag asa, nga misalmot ni niya mga tulumanon pinagi sa radyo, television, internet o satellite transmission. Ang musika ni niya sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mark Wilberg, uban nila ni Linda Margetts o Bonnie Gold Life sa organ. Ang choir mabukas na ini nga tuluman pinagi sa pagkanta sa For the Beauty of the Earth. Ang pambukas ng pangampo ihatag dayon ni Elder C. Scott Grow sa 70.
Beauty of the earth, for the beauty of Our Heavenly Father,
Amo ng itong Amahan, kami mong mga anak sa pagigsaad sa tibok kalibutan, nagkahiusa, nagampo sa atubangan kanimo nining General Conference. Nagpasalamat kami, Amahan, sa mga makapil nining makasisayan ng konferensya sa Sagradong Katigungan, sa pribilehyo nga makasustain sa pinili ng propeta si Presidente Thomas S. Monson. Amahan, amo sa iyang gihigugma. Ang iyang mga magtatamag si Presidente Irie o President Octor. Pag sa membro sa Quorum sa Napulugdo ako mga apostoles, mo silang gi-sustain isip mga propeta nalag na utik padayag. Pasalamat kami kang propeta Joseph Smith, Amahan, sa iyong pagkampo nga nakanin mo sa sagradong kakahuyan, sa pagkita sa iyong pinalagang anak, sa pag-abli ni ining dispensasyon sa kahimpitan sa panahon, magpasalamatan kami sa mga yawi sa priesthood na gipahihuli nga ni sa yuta. Sa pagdumala sa iyong gingharian, pasalamat kami sa gasa sa iyong anak ng si Jesucristo, sa iyang maulawang sakripisyo o sa iyang mahimayaong pagkabanhaw gikan sa pagkamatay. Man sa pagsugod ni ining asisyon, nagampo kami nga imong ipadala imong espiritu nato sa mamulong kanamo nga kami magkahiusa nga magdawat sa mga kasing-kasing kalag sa Ebanghelyo nari sa tibuok kalibutan. Sa among pagpauli sa human ining konferensya, kami makahinumdum sa among nadunggan, among masunod. O kani, Amahan, among giampo, o pasalamatan sa pangalan ni sa Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Choir mo kanta karon sa Call to Serve.
Elders Jeffrey Arhalan,
sila si Elder Jeffrey Arhalan o David A. Bidnar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dayon ka na to. Human sa ilang pakipulong, maminaw kita kang Elder W. Craig Zwick sa 70.
Serve Him and the King of Glory.
President Monson, may I claim
President Monson, mangayo ko personal privilege. Og katungod.
As the first of the brethren,
isip mo yung nag-una sa pagpamulong nga gidapit sa pagpamulong human sa imong mensahe sa simbahan karong buntag.
May I say something on behalf of all your brethren?
Mangayo ko og katungod nga mosulti alang sa kaigugsoonan nga general authorities og sa simbahan.
Of the many privileges we have
sa daghang kaigayonan ining makasaysayon nga konferensya, lakip ang maligdong nga katiguman kagahapon nga kami nakabarog o nagsustain.
I cannot help but feel
dili na ko kabug nga ng akong kaugalingon nga ang labing importante nga kahigayonan nga ato karon mao ang pagpamatuod
ang
mga sagrado na anias at gisangon sa atong abaga
by the very hand of angels themselves.
Gikan sa mga pulong sa mga anghel. Ni atong nagnambong sa miaging attendas kagahapon. Na atindeng ening tibo kalibutan ng sesyon ng buntag. Ako na himong saksin ening kahigayonan sa tanan nga nanginlabot ako magpasalamat sa maong kahigayonan. Ako nag-ingon na uban ang gugma ni President Monson sa nining katalagsaong kaygayonan nga mahimong saksi isip pa po ng apostoles. Salamat. Sa miaging kinatibog ang konferensya ni atong Oktubre na mulo nga ako nga may duha kadagkong rason nga ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing maadlaw gi ako sir nga dili Kristohanon. Ni atong higayon na ako na mulong sa usa ni atong gisgutang doktrina ang atong pagsabot sa Godhead pinasikad sa kasulatan. Karon ako mamulong og laing dakong doktrina nga maghulagway sa atong hugot nga pagtuo nga mao ang pagpamatuod nga ang Diyos na pagpadayon nga ang Diyos pagpadayon siyang pulong o pagpadayag siyang kamatuoran mga pagpadayag nga nagtugot o bagong kasulatan. Ang ubang mga Kristohanon nga daghan kayo nga tungod silang matinud anong gugma sa Biblia nag-ingon nga wala nay laing balaan nga kasulatan gawas sa Biblia. Tungod ni ini nakaingon nga naghugpong nga pinadayag husto na. Ang atong mga higala sa ubang tinuhaan dili makadawat sa langitong pahayag. Nakita aduna sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Nga ang basahon ni Mormon doktrina ng mga pakiksad ang perilous nga labing pililon o ang nagpadayon ng pag-iya nga nadawat sa tinugutan sa Diyos ng mga propita at apostoles. Walay pagpakasala ni atong naghukom. Kita matinahuron apan mahinugsanon nga misalikway sa ingon nga dili pinasikad sa kasulatan nga paghulagway sa tinuod nga Kristiyanismo. Usa sa mga argumento nga kanunay gigamit pagpanalipod nga natapos nga kasulatan anaa sa bagong tugon nga nasulat sa pinadayag. At nga nag-ingon, ako magpasidaan sa tanang nakabati sa pulong niining libruha. Kung may tao nga magdugang niini, dungagan usab sa Diyos ang mga katalagman nga pahamtang kanila sa gaisgutan ining libruha. Hinoon, may malig-on nga paghiusa sa mga eskolar sa Biblia nga kini nga bersikulo nagpasabot lamang sa pinadayag.
Not the whole Bible.
Dili sa tibuok Biblia.
Virtually every scholar of
our day daghang scholar sa atong panahon nagtuo nga daghang libro sa bagong tugon nga kadaghanan nasulat sa wala pa ang kanhuan nga pinadayag nga nadawat dito sa isla sa Patmos. Kauban niini nga pundok ang mga libro nga uno og ikaduhang Pedro, Judas, tulo ka sinulat ni Juan ug ang tibuok Ebanghelyo ni Juan.
But there's a simpler answer.
Apan may sayon nga tubag ug ngano nga kana nasulat diha sa katapusang libro sa bagong tugon. Wala magpasabot sa tibuok Biblia. Tungod kay ang tibuok Biblia atong nahibaw-an nga koleksyon sa mga sinulat nga gihugpong sa isa ka libro. Wala pa diha nga ang maong bersikulo nasulat.
pananglit. Gatosan katuig ang milabay, una dihang gipatunghan ni Juan kini nga kasulatan ang kada usa nga libro sa bag-ong tugon namantala nga nag-inosama o kauban sa pipila ka mga sinulat. Apan wala gayod isip usa ka kompleto nga koleksyon. Sa koleksyon nga 5,366 nga nahibaw ang Griego nga kasulatan sa bag-ong tugon. 34 lang ang naa sa tibuok bag-ong tugon nato nga karon og 34 ni na hugpong paglabay sa 1000 AD. Pagkatinuod, makita nga ang matag propita sa daan og bag-ong tugon nakadugang og kasulatan nga nadawat na ni atong naguna kaniya. Kun sa daang tugon ang mga puling numesis insakto na sama sa uban nga nasayop sa pagsabot. Ngano nga gisun dan sa mga panagna ni Isaias o ni Jeremiah o nga nagsunod kaniya. So wala pagsagsisgot ni Ezekiel, Daniel, Job, Amos, Abadeo, Goban pa. Punang usaka pinadayag. Nagto sa usaka propita ni Anang Higayuna na insakto na alang sa tanang panahon. Unsay rason nga may daghan nga gitugod siya. Unsay nagtugod kanila, gipatinaw ni Jehovah sa diyang giingnan niya si Moses, ang akong mga buhat walay katapusan o ang akong mga pulong dili gayod mohono. Usaka iskolar sa nga protestante nakapangutan na sa sayop nga doktrina nga wala na nadugang ang kasulatan, siya misulat. Asa sa Biblia o pinasikat sa kaysaysayan nga ang inspirasyon sa Diyos kutob lang sa nasulat nga dokumento nga gitawag sa simbahan nga Biblia. Kung ang Espiritu na dasig lamang sa nasulat ng mga dokumento sa unang katusan katuig, nagpasabot ba ka na ang Espiritu dili na mamulong karon din hiya sa simbahan? May tungod sa mga butang nga makapabala ka ang kahulugan? Mapainobsanon kitang mangutana sa samang pangutana. Padayon nga pinadayag, wala makakubos ni makaguba sa pagtuo sa naan nga pinadayag. Ang daang tugon, wala kawadis yung kabililon dihang kita gitudluan sa bagong tugon. O ang bagong tugon, nadungagan ang kabililon sa diyang kita mibasa sa basahan ng Mormon ang laing tugon ni si Kristo. Sa pagtuon sa gidugang kasulatan nga gidawat sa lahing mga santos, kita makapangutana. Katubang na nag-unang mga Kristiyano na sa daghang tuig nakabasa lamang sa karaang ebanghelyo ni Marcos, nga giisip sa kadaghanan ng may unang ebanghelyo sa bagong tugon, na insulto ba sila sa pagpadawat o dugang katinawan ng kaagi nga gisulat ni Matthew o Lucas? Walay paghisgot sa wala damhang nga kasulatan o bugat nga pinadayag na gidugang ni Juan? Sigurado nga sila nangalipay nga ang dugang makapatuo nga ebidensya sa kabalaan ni Kristo nangabot. O kita usab, nagmalipayan. Palihog, ayaw say papagsabot. Kita nahigugma o nagtahod sa Biblia sama sa gitudlo ni Elder M. Russell Ballard ni Enling Pulpito sa Miagintoy. Ang Biblia pulong sa Diyos. Kini kanunay naguna sa mga reliyosong kasulatan sa atong standard work sa simbahan sa pagkatinood kadto kabubuton sa langit sa pagkasugat sa kalimang bersikulo sa unang hugna sa basahon ni Santiago nga mo'y hinungdan nga si Joseph Smith nakakita sa manuganak nga mo'y sinugdanan sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Atong pa sa atong panahon. Apan bisan pa niya na si Joseph na hibalo nga ang Biblia dili maulamang dili makatubag sa tanang pangutana niya o sa uban nga sama kaniya. Sa iyang mga pulong, ang mga ministro siyang dapat managlalis may panagbangi sa ilang mga doktrina. Mga akong ikotan. Ang pare nakiglalis batok sa sika pare. Ang kinabing nakiglalis batok sa sika kinabing. Nagbinaluay yung mga pulong nagpalabuanay sa ilang gituhan ng gusto. Tungod lamang sa usakabutang na kining panagbangi ng religion nga nagkasukuhi sa pagtuo sa Biblia. Apan, gisulat ni Joseph, ang mga magtutudlo sa relihiyon sa nagkalain-laing sikta may pagsabot sa samang mensahe sa kasulatan nga managlahi, nga makaguba sa pagsalit, nga matugkad ang pangutana, may tungod kunhain ang simbahan nga tinuod pinaagi sa Biblia. Klaro, sa Biblia, sa kanunay gisgutan atong panahon nga gituhoan sa tanan. Dili ka to tinuod, ang nakapait ka to usa ka kaguliyan. Maong nga usa sa dakong katuyuan sa bagong pinadayag, pinaagi sa buhing propita, maong pagpahibalus sa kalibutan nga pinaagi sa nadugang nga pagpamatuod ang Biblia tinuod. Ini na isulat. Usa ka karaang propita nag-ingon sa basahan ni Mormon, alang sa katuyon nga ikaw mutuo nga nagpasabot sa Biblia. Usa sa unang pinadayag nga dadawat ni Joseph Smith ang Ginoo nag-ingon, tanawa ako wala magdala pagtungha sa basahan ni Mormon aron pagbuka natong sa Biblia apan aron pagligo ni ini. Usa sa laing mga punto nga kinalan may sugutan, tinaw kaayo nga daan ang dunay mga Kristuanon sa wala pang bag-ong tugon, o bisan wala pang mapundok ang mga pagtulunan ni Jesus. Busa, dili kapasikaran ang Biblia mo'y makahimo sa sakatao nga Kristuanon. Sa mga pulong sa respetado nga scholars sa bag-ong tugon sa N.T. Wright, ang nabuhing si Jesus sa katapusan sa Ebanghelyo ni Mateo, wala mag-ingon, ang tanang gahom sa langit o dinis sa yuta anaana sa libro nga imong pagasulaton. Hinoon, ang tanang gahom sa langit o sa yuta gihatag kanako. Sa lain pagkasulti, ang kasulatan mismo nagtudlo layo sa gituhoan. Ang tinuod sa katapusan, ang matuod nga gahom giangkon sa Diyos mismo. Maong ang kasulatan, dili mo'y katapusan nga tinubdan sa kahibalo alang sa santo sa lahing mga adlaw nga tinubdan sa kahibalo o gahom alang. Kini mo ay sa mao ang buhi nga Diyos. Ang pagkatod ni ini nga mga gasa, isip, buhi, vibrant makanunayan og langitong pinadayag. Kini nga doktrina maoy kinabuhi sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw ug ang atong mensahe ngadto sa kalibutan. Kini nagpasabot sa importante sa usa ka manligtong nga panagtigong kagapon. Diin atong gipamatud-an si Thomas S. Monson isip propita manalagna ug sa pinadayag. Kita nagtuo sa usa ka Dios nga nanginlabot sa atong kinabuhi. Wala magpakilom, anaa kanunay, dili sama sa giingon ni Elijah sa Dios sa mga pare ni Baal, siya o banba sa itong panaw, tingali nakatulog o kinalampukaw ni ini nga simbahan. Bisan gani ang atong mga bata sa primary nagsag-olo, kami nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Diyos, sa tanan nga gipadayag niya karon, o kami nagtuo nga siya mo padayag pa o taghang dagkog mahinungdanong mga butang kalabot sa kingharian sa Diyos. Sa pagsangyaw sa bagong kasulatan o mapadayon ng pagdayag, kami nag-ampo nga kita unta magmapinubsanon o magmasinabuton. Unya humani atong sagrado nga pananaw, nini karon nga sagradong kakoyan, gitubag sa husto ang pangutana. Aduna ba'y Diyos, si Joseph Smith o ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw buot, na atong tabagon ang sunod nga pangutana nga maoy mo sunod. Siya ba mamulong? Kita mo sangyaw sa mga balita nga siya makahimo o nga siya naghimo. Uban sa gugma o pagbati sa atong Kristyanismo, kami nagdapit sa tanan sa pagsusi sa katalagsaon. Unsay na pamulong sa Diyos sukad sa kapanahonan sa Biblia o sa pamulong hangtod karon. Masabtan na si Joseph Smith o ang iyang mapanagnaon nga nagsunod ni ini nga simbahan, nitubag sa hagit ni Ralph Waldo Emerson ngadto sa mga estudyante sa Harvard Divinity School may 170 ka tuig nang milabay ni ining umaabot nga tingirit ngan pinakotokan nga president ni labing malamon nga kunkod naghangyo nga sila magtudlo sa usa ka Dios nga anaa wa dili wala sa Dios nga mamulong dili kay nakapamulong. Ako magpamatuod
that the heavens are open.
Nga ang kalangitan nabukas.
I testify that Joseph
ako magpamatuod kasi si Joseph Smith usa ka propeta. Nga ang basahon ni Mormon tinuod gayud nga ang laing tugon ni Jesucristo.
I testify that Thomas S. Monson is God's prophet, a modern apostle,
usa ka bagong apostol nga nagkupot sa Yahweh sa kingharian. Ang tao nga ako gyud nakita nga kaniya gisangon
ang kapas sa gahom. Ako mo pamatuod nga niya ang gitugutan, itingog nga pabanagnaon o ang nagpadayon nga sagradong pinadayag na anaa sa kasing-kasing sa Kristohanon nga mensahe kung anaa ang tinugutan nga pag-alagad ni Kristo dinhi sa ibabaw sa yuta. Ako mo pamatuod nga maong pag-alagad ania na usab sa yuta.
And it is found.
Okay, ni ani adinhi sa ang simbahan ni Jesucristo sa santo sa lahing mga adlaw. Sa atong kinasingkasing nga pag-alagad ni Jesus sa Nazaret, isip nga mao ang anak sa Diyos ang manluluwas sa kalibutan. Kami nagdapit sa tanan sa pag-usisa kung unsay tuboran sa among nadawat ka na. Aron makig-uba ka na mo nga manginom sa tubig sa tuboran nga nagsugwak paingon sa mga turong kinabuhi. Kining kanunay pagpahinomdom nga ang Diyos buhi, nga siya nahigugma ka na to, nga siya mamulong. Ako may dako nga personal nga pagpasalamat nga ang iyang mga gibuhat walay katapusan o ang pulong walay pagpunong. Ako mo pamatuod sa iyang maong langit ng pagpakabana nga puno sa gugma o sa narinasulat ni ining sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
I invite the Holy Ghost to assist us.
Napito na ako ang Espiritu Santo sa pagtabang nato, sa paghisgot sa baruganan, na makatabang sa itong mga pag-ampo, na mahimong mas makahuluganon. Ang baruganan sa pagpangayo, pinaagi sa pagtuo. Gusto na akong reviewon ang tulog ay himplo sa pagpangayo, pinaagi sa pagtuo, sa makahuluganong pag-ampo, sa paghisgot, sa mga leksyon nga itong makatunan gika niini. Sa itong mahisgot sa pag-ampo, ako ay pasabot ng pulong makahuluganon. Ang pag-ampo lahi gyud sa paghimo o makahuluganong mga pag-ampo. Ako nagdaho makitang tanan na kay baluna nga ang pag-ampo importante sa atong espirituhan ng kalambuan ng proteksyon. Pero unsay atong hibaluan dili makita sa unsay atong gibuhat. Ang bisan nung kita nakibalo sa kaimportan sa pag-ampo, kita makapalambo sa kanunay o ka-epektibo sa atong personal o pamilya nga pag-ampo.
The classic example of
ang himplo sa pagpangayo, pinagi sa pagtuon ni Joseph Smith ang unang pananaw. Samtang si Joseph naninguha na makahibalo sa kamaturan sa relihiyon, nabasa niya ang musulod ng versikulo sa unang kapitulo sa Santiago. Kung na doon na may kanina ko lang ang kaalam, papangaya sa Ginoo, sa Diyos, o tanang tao muhatag ang madagayaon ngayon, o walay pagpamoyboy. Apan, papangayawa sa pagtuo. Pinawal kinahanglan mangayaw siya sa wala pagduha-duha. Palihong tanawang ang kinahanglan pagpangayaw. Pinagi sa pagtuo na kinahanglan ang dili lamang sa pagsultatan sa pagbuhat, ang duha ka obligasyon sa pagpangoy, pagpamuyo o pagbuhat, ang panginahanglan sa pagsulti o sa pagbuhat. Malandong nining pulong sa Biblia si Joseph na aghat sa pag-alto sa kakahuyan, duol sa iyang panimalay sa pag-ampo o pagtinguhan ang Espirituhan ng kahibalo. Ang mga pangutana nga nakagiya sa unahuna o pangamuyo ni Joseph. Taliwala ni nga gubat sa mga pulong kagubot sa mga opinion. Ako sa kanunay, mingon siya kong gagalingon. Usa kaha ang buhaton. Kinsa sa tanan ni ini nga mapundok, ang tinuod, o sila bang tanan sa'yo? Pero doon ay usan nila nga tinuod, hain ni ini, unsa ako ako pagkahibalo. Ang akong tumong sa pagpangutana sa Ginoo, aron makahibalo, hain sa mga siktang tinuod, aron ako masayod, unsa ang apilan. Ang pangutana ni Joseph ng tumong, dili, unsa'y kinahanglan niyang mahibaluan, panunsa'y kinahanglan buhaton. Ang iya pag-ampo dili lang hain ang simbahan ng husto. Ang iya pangutana mao, unsa nga simbahan ang akong apilan? Mayo ito si Joseph sa kakahoyan aron mangutana, pinagi sa pagtuo o determinado siya sa pagbuhat. Tinuod nga pagtuo, nagtumong kang Ginoo ang Hesukristo sa kanunay musangpot sa matarong ang mga aksyon. Si Prepuita Joseph Smith mitudlo nga ang pagtuo mao ang unang baruganan sa ipadayag na relihiyon o ang pundasyon sa tanang pagkamatarong o nga kinimausap ang baruganan sa aksyon sa tanang intelihente nga mga binuhat. Action lamang dili pagtuo diha sa manluluwas. Panang pagbuhat, sumala sa husto nga baruganan, mao importante nga bahin sa hugot nga pagtuo. Panginoon, wala ikaposlanan ang pagtuo ng buta sa binuhatan. Si Propeta Joseph Smith dugang may pasabot ng pagtuo dili lamang ang barugana sa aksyon, apan sa gahom usab sa tanang intelihente nga mga binuhat dito sa langit o dinhi sa yuta. Sa ingon ang hugot nga pagtuo diha ni Kristo mugiya ngadto sa matarong aksyon nga makadugang sa atong espirituhanong kapasidad o gahom. Ang pagsabot nga ang pagtuo sa kabaruganan sa aksyon o sa gahom, makapadasing nato sa paggamit sa atong moral nga kabubuton sa pagsunod sa kamatuoran sa Ebanghelyo, makadapit sa matugsanan o makapalig-on ng mga gahom sa pag-ula sa manuluwas sa atong kinabuhi, o mapalambo sa gahom nga niya ka nato din kita mga tinugyanan sa atong mga kaugalingon. Dugay na ako ang nadani sa kamatuoran nga ang pag-ampo na kinahanglan o pakigsulti o paghalad nga trabaho. Ang mga panalangin na kinahanglan o paningkamot sa dili pakinimadawat. O ang pag-ampo isip matang sa trabaho, may litudlo nga paaging maangkon o labing taas sa kanang mga panalangin. Kita mo padayan o mulahotay sa gipahinawa na trabaho sa pag-ampo, human kita maingon o amin. Pinagi sa pagbuhat sa mga butang at ang gisulti, nagto sa lingit ng mahal. Ang pagpangayo, pinagi sa pagtuo na kinalan o pagkamatinuoron. Paningkamot, pasalig o pagkamakanunayan. Tungkol din ako, ngamulagway sa unsay akong ipasabot. Nagampo kita sa kaluwasan o kalampusan sa full-time na mga missionaryo sa tibuok kalibutan. O ang elemento sa ranghan nato mga pag-ampo, mao ang hangyo na mga missionaryo, iyahan nga sa tao nga andam na mudawat sa mensahe sa pagpahiuli.
But brothers and sisters,
panakuha ka na na responsibilidad o inyong responsibilidad sa pagpangita og tao nga katudloan sa mga misyonaryo. Ang mga misyonaryo nga full-time nga mga magtutudlo. Kamo ako mga full-time nga tigpangita. O kamo ako isip mga misyonaryo sa tibuok kinabuhi. Kinahandili mag-ampo buhaton sa full-time nga mga misyonaryo nga atong trabaho. Kona kamo ako mag-ampo sa pagtuo sama sa gibuhat ni Joseph Smith. Kung kita mag-ampo uban sa paghandong sa pagbuhat o dili lamang sa pagsulti na ang trabaho sa pagsangyaw sa Ebanghelyo magpadayon sa talagsaong paagi. Ang maunga pag-ampo, pinagisagot ng pagto, naglakip sa musunod ng mga elemento. Salamat sa langit ng amahan sa doktrina o mga ordinansa sa gipahuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo na makahatag o paglao kalipay sa atong mga kinabuhi. Mangayo kaisog sa pag-abli sa atong mga baba o pagpaambit sa Ebanghelyo Ebanghelyo sa atong pamilya o mga higala. Ang paghangyo sa langit ng amahan sa pagtabang nato sa pagpangita o individual o pamilya, kita mudawat sa atong imbitasyon na tudluan sa mga misyonaryo sa atong panimalay. Musa sa pagbuhat sa atong bahay ni Ining Adlawa o ni Ining Simanaha o mga muyo alang sa panabang sa pagbuntog sa kabalaka, kakuya o pagduha-duha. Matinguha sa gasa sa pagila sa mga mata nga kita na dunggan nga makadungog sa mga kahigayunan sa misyonaryo kung sila mabot. Ang pag-ampo alang sa kaligoon sa pagbuhat ng atong himbaluan na kinahanglan. Pagpadayag, ipahayag, mubang mapanalangin mahiyang pangayoon sa maong pag-ampo na tapuson sa pangalan sa manluluwas. Ug dayon ang ipahinungod nga trabaho niya nga pag-ampo, magpadayon og madugangan. Kining sa mga sumbanan sa balaan nga pakigsulti og ipahinungod nga trabaho, mahimong gamiton sa atong mga pag-ampo alang sa kabos og timawa, sa mga masakiton og mga sinakit, sa mga sakop sa pamilya og mga higala nga nakigbisog niadtong kinsa ula magtambong sa simbahan. Ako mo mamatuod na pag-ampo mahimong makahuluganon kung kita mangayog pinagi sa pagtuo pinagi sa buhan. Bitaron ako kitang tanan pag-ampo uban sa pagtuo may tungod sa balaan na sugo naghihata ka nato sa pagsangyo sa Ebanghelyo. Kung buhato na ito, ako musahan niya ang pultahan, pag-ablihan. Kita mapanalanginan sa pag-ila sa pagbuhat sa mga kahigayunan na ihatag. Ang ako kadong ehemplo magpasabot sa kaimportansya sa pagpadayon sa pagsulay sa atong pagtuo. Pila ka tuig nang milabay sa kapamilya ang may biyahe nato sa Europe gikan sa Estados Unidos. Pagabot yun nila sa destinasyon. Ang nagkinadoktor siya niya sa lalaki nakasakit. Ang inahalog ang mahal sa sinugdan na nagtuong ang hinungdan sa iyang sakit. Natiyan mao ang kakapoy gikan sa taas ng biyahe o ang pamilya may padayon sa ilang biyahe.
As the day
samtang sila nagpadayon, ang kahimtang sa anak ng lalaki nakagrabe. Nakagrabe ang dehydration. Nihatagan sa mahal ng anak ng lalaki o presto. Panalangin sa presto na panulay makita dayon ng kausaban. Paglabay sa daghang mga oras, ang inahan miluhod. Tupad siyang anak, nagampo sa langit ng amahan alang sa kayhon sa bata. Layo sila sa ilaha, sa dili sinati nga nasod. Wala makahibalon saan sa pagpangayo o tabang nga medikal. Ang inahan kung gusto ba siyang mag-ampo o ban kaniya. Nasod siya nga ang paghulat lamang panalangin dili pa ego. Inahala magpadayon sa paglihok. Nagpasabot nga mga panalangin niyang nadawat sige paghihapon. Isugyot siya nga mag-ampo pag-usab sa masang araan mga apostolis. Ginoo, dungage ang among pagtuo. Ang pagtuo naglaki sa kapupisyon sa pagsalig sa gahom sa Kristo o pagsalig sa pagpadayon sa pagbuhat sa anong saan ikinahanglan aron punggo ng panalangin. Kung ka nga panalangin niya ng higayon subay sa kabuhuton sa Diyos. Human makahalad og yano nga pagampo ang kahimtang sa anak ng lalaki miarang-arang ang mitunod nga buhat sa inahan og siyang anak nakatabang sa pagdapit sa gisaan nga gahom sa priesthood o nakatagba og bahin sa gikinahanglan nga kita dili makiglalis tungod kay kita wala makakita kay kita dili makadawat og saksi hangtod human sa pagsulay sa inyong hugot nga pagtuo sama sa bilangguan nga gibutangan ni Alma og Amulek wala mo hagsa siyota hangtod human sa ilang hugot nga pagtuo. Sama ni Amon o sa iyang mga kaigsunan, gusto na wala makasaksi o mga milagro sa ilang mga pangalagad. Hangtod human sa ilang hugot na pagtuo. Mao nga pagkaayo sa 13 anos ng batang lalaki, wala mahitabo human sa ilang pagtuo o matuman human sa ilang hugot na pagtuo sa ilang mga pag-ampo. Ang ikatulong na ehemplo, nagpasabot sa kaimportante sa pag-ila o pagdawat sa kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Pipila ka tuig nang milabay de usa ka bata ng amahan kinsa aktibo sa simbahan sa bata pa. Apan ipila og laing dalan siya ang pagka-teenager. Human makaservisyo sa militar na minyo siya sa usa ka matahom nga babae, wala madugay miabot ang mga anak. Sa kaadlaw ni Ana, silang 4 anyos nga anak na babae, nagkasakit og ospital. Sa kagol sa unang higayon sa daghang mga tuig, ang amahal nakita nga nagampo. Nangamuyo nga kinabuhi siyang anak na babae maluwas. Panay grabe ang iyang kahimtang. Sa hinahinay, kinangamahan na kamatikod nga ang iyang anak, dili na mabuhi. O kinahinay ang iyang mga pag-ampo. Wala na siya mag-ampo alang sa pagkaayo, apan alang sa pagsabot. Himo ang iyong pagbuhot mo ay matuman. Mao na karon ang pamaagi sa iyang pangamuyo. Sa wala madugay ang iyang anak na wadaan sa panimuot. O kangamahan na sayad ng iyang oras, hapit na. Naligoon sa pagsabot, pagsalig o gahom, lapas sa iyang kaugalingon. Ang batanong mag-inika nag-ampo pag-usap. Naghangyo sa kahigayunan sa pag-akos kaniya sa makausa samtang siya may panimot pa. Ang mga mata sa anak ng babae, lubuka. O ganyang luyang ang mga bukto, may kabot na ito siya mag-inikanan sa katapusang pag-akos. O gayon, wala na siya. Kinangamahan na sayod ng ilang mga ampo na tubag. Usa sa mabinationg maluloyong amahan sa lang nihupay sa ilang kasing-kasing. Ang kabubuton sa Diyos na buhat na. O sila nakasabot. Ang pag-ila, pagdawat sa kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Mga elemento sa pagpangayo, pinagi sa pagtuo, sa mga kahuluganan na pag-ampo. Hinoon niya ng musulat sa mga pulong ang imong kabubutuan mo yung matuman, dili ego. Matagusan nato na kinahanglan sa tabang sa Diyos sa pagtugyan sa atong kabubutuan ng tunay. Ang pag-ampo mamalihok din ang kabubutuan sa mahan o kabubutuan sa bata nagkatakdo. Mapainobsanan, matinguhaon o makanunayan ng pag-ampo. Makahimo nato sa pag-ilaw, pag-subay sa atong kagalingon uban sa kabubutuan sa atong langitong amahan. Huwag na ini ang manuluwas nihatag ng hingpit na ihimplo samtang siya nag-ampo sa tanaman sa Getsemani. Mangingon naman, kung buot ka, kuha kinig upa, kanang dili ang akong pagbuot, mo'y matuman, kung dili mo. O sa nag-antos siya sa labang kasakit, siya nag-ampo sa labi pang mainiton. Ang tumong sa atong pag-ampo, kinahandili mo presenta o lista sa gusto o sunod-sunod ng mga hangyo. Apan sa pagbangita sa atong kagulingon o sa uban, na panalangin na gustong ihatag sa Diyos, sumala sa ang kabubuton o time, ang matag sincero nga pag-ampo, dunggon o tubagon sa atong langit ng amahan. Apan ang mga tubag ng atong mga dawat, dili tingali unsay atong ipaabot, umuabot ka nato kung kini kung kita gusto sa paagi nga atong ipaabot. Kini nga kamatura nakita sa tulo ka ehemplo nga akong ipresentar karon. Ang pag-ampo sa kapribilehyo o sinsero nga tinguha sa kalag. Kita makampo labaw sa naandan nga binabalik nga pa mga pulong o mahimo o makahulugan ng pag-ampo. Samtang kita sa husto, mangayo pinagi sa pagto o mubuhat. Kung kita mapailubon nga mupadayan taliwala sa pagsulay sa atong hugot nga pagto o mapainubsanong mailaw mo dawat, dili akong kabubuton kundi ang imo. Ang matuman. Minahal ko mga iso na kumusaksi sa katinood o kabalaan sa atong amahan sa kahangturan, sa iyang buktong anak, ang Ginoong Hesus Kristo, o sa Espiritu Santo. Ako ay pamatuod nga ang langit ng amahan, maminaw o mutubag sa mga pag-ampo. Hinaot nga matag-usa ka nato, maningkamot nga mag-usab sa pagpangayo, pinagi sa pagtuo, o sa ingon mohimo sa atong pag-ampo, tinudanay nga makahulugan. Ako nag-ampo, pinagi sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
With each of you,
uban kaninyo, mapasalamaton na kung mupaloyo sa kabubuton sa Diyos alang sa iyang mga tao. Salamat, Presidente Monson, sa katimo sa imong kasing-kasing. Sa dihang si Joseph Smith misulat, misulti sa kamatuuran kabahin sa iyang sagradong kasinataan sa kakahuyan, siya gigukod o gidagmalan. Si Lucifer migamit sa pagbugal-bugal, isip armas bato kaniya. Ako usa ka bata nga wala mailhi, mga napulo, upat ka napulo kamatuig. Apan ng tao halang doon, nakamatikod aron sa pag-ukay, huna-huna sa mga tao, si Joseph, nagatubang o pagpangukod apan Ginoo. Sa mga pulong ni Joseph Smith, ang mga maliputon ng mga tao nag-iusa apan ang mahimayuong
no unhallowed hand can stop the work from progressing. Even today, there are those who misunderstand our doctrine and challenge the unchanging
muhagit sa walay pag-usab ng mga miti, diin kita gidapit na sundon.
Ethan, a young friend of
Ethan, approached his mother, nga higala na ako miduol sa iyang mama nga may bugat ng mga pangutana. Sama sa kadaghan ng mga teenagers, si Ethan gusto nga mag-independente, makabarog sa kaugalingon o malibutan sa butan ng mga higala. Naningkamot siya nga muhimo og mga maayo nga mga pipili nga siyara. Butan kayo siya naningkamot pag-ayo sa iyang mga grado o magtuon sa mga kasulatan kada adlaw. Sama sa tanang mga batanon, si Ethan nagatubang o gilabihan ng mga tentasyon. Anaa kini sa mga hawanan sa eskwelahan, sa internet, sa salida sa sine o musika. Madungog kini sa dili maayong pinulungan o makita sa lauay nga sininaan. Ang sayop kasagaran gihimo na murag husto. Ang kahingawa o kahadlok na dili maapil, sagad tali sa mga ulitaw og dalaga. Ang pagpugo sa barkada, kasagaran lisod kayo balibaran. Si Ethan mibati nga giatake sa mga sukwahi ng mga sumbanan. Mao kini gipangutana niya sa iyang mama. Ma, kinahanglan bang ipaubos na ako ang akong mga sumbanan aron mapabilin na akong akong mga amigo? Usa kini katulukib, tulukibon nga pangutana alang sa matag usa ka nato nga angay mo naon sa tanang panahon sa ipaubos ba natong atong sumbanan aron ubagay sa atong masilingan? Ato bang usbon ang atong masumbanan aron mahiangay sa sitwasyon sa trabahoan o aron mahimong popular sa eskwelahan? Ang may gugmaong inahanitan nitubag kaniya sa masipa nga dili. Ako usab kusganong mutubag. Ayaw buhata kana Ethan. Ayaw kalimot nga ikaw anak sa Dios. Ug siya nahiugma kanimo. Pagpuyo pinaagi sa inyong mga sumbanan. Barugi ang unsay imong gituhuan. Usahay dili kini sayon ug mahimong maginusara ra ka nga mubarug dugay. Pangita ug mga higala nga adunay integridad ug pamatasan ug unya adua sila ug hatag pasalamat sa ilang mga ehemplo. Mahimo gani nga makita kamo nga magyusara. Siya upaluyo kanimo. Mahimo siya sinaligan ni higala ug inyong madiskubrihan nga ang inyong ehemplo makadani ug daghang mga higala nga makabaton ug kaisog gikan sa inyong kaligon. Si Nephi mitudlo kanato gamhanan nga yano nga prinsipyo sa pag-istorya sa damgo sa iyang amahan maitungod sa kahoy sa kinabuhi. Nagulagway siya og higpit ug pigot nga agianan paingon ngadto sa usa ka kahoy ug sa dako nga lapad nga building. Kini nga bilin nagdumaw sa kahoy o kini puno sa mga tao nilabihang kanindot. Ang mga kinaiya sa tanan ingon o nagbebe ang nagtulisok sa ilang mga tulo paingon nga to sa mikaon sa bulan. Namugo sila ni adtong nangita sa ilang agianan nga makasulod sa kambalay. Kung tanaon ang mga tao sa sulod, murag nalingaw sila pagayo. Pagkahalandumon nga talanaon sa tentasyon o pagyaga-yaga. Si Elder Maxwell nagkanayon, ang tawa sa kalibutan kami nga ulamang na naningkamot sa pag nga mupasalig sa iyang kaugalingon. Ug hilabihan ang daghan sa pundok sa mga katawan nga misulod ganto sa tingalahan ng gambalay. Silang mitulisok sa ilang tudlo ug may baby ay nga rikan ako ug ingon usab kami kaon sa bunga. Apan kami wala maminaw. Diha sa katapusan sa bersikulo mao ang gamhanan ng maruganan ni Nephi. Tubag sa dili nato gusto nga pagtamugo sa barkada. Apan wala kami maminaw. Si President Packer baguhay lang nga mihatag og gibugaton niini nga mga nga baruganan. Daw bisan usa man kita ka lahi sa uban, bisan unsa pa kita ka gisensayon nga mga sumbanan, bisan pa dili kita mutugyan, dili mahimong mutugyan kita. Mailaban nato ang tentasyon kung kini nagtakuban pagayo. Andam ba kita ang makig-away sa dili popular nga gubat? Si Pablo tataong pahamang no, dili kita magmahimong matigpahimuot sa mga tao lamang kung dili tinuod mo sa lugoon sa Dios. Kinasingkasing nga maghimo sa iyang kabubuton. Miabot na ang panahon nga kita kinahanglan magmaligon sa atong mga baruganan. Kinahanglan natong ligunon ng atong espirituhan ng pundasyon. Og andam nga mo sa gubang sa litag sa yawa, paminaw sa propeta sa Dios. Sunda ang ilang mga tambag. Mingon si Pablo kan Timoteo, kay kita wala sa Dios sa tagi espiritu o sa katalaw, kundi li espiritu sa gahom o sa gugma o sa pagpugong sa kaugalingon. Ayaw ikaulaw ang pagpahimatuod alang sa atong Ginoo. Nagkinahanglan o kaisog ang paghimo o mayong pagpili. Bisan lahi. Ang Ginoo, mupaligon ka nato, mutabang ka nato sa pagpili sa husto panahon sa kalisdanan. Ang mga pagtulunan o masumbanan nga atong ihambin pagayo, wala gihangop sa sikular nga kalibutan. Aron pagbintinar sa ligong baruganan ng atong kaugalingon o atong mga anak, minsahay sa gipahuling ay bang kinahanglan o maron pagayo diha sa atong kasingkasing. O labaw sa tanang itudlo sa atong mga panimalay. Si Abinadayo sa Kanifay na propeta, ingon nga girekod sa pipila lamang kagamhanan ng mga pahina sa Musaya. Nagtudlo ka nato sa walay puas ng mga leksyon na hingpit na nagatubang sa mga hagit sa ika-21 na siglo. Siya o sa kataw nga dili mapaling sa kaisog, may barog sa kamatuuran. Samtang may sugun siyang nanawagan sa mga tao nga maghinusog, siya nasayon nga ang kagalingong kinabuhi, manas kakuyaw. Inyong mahanduraw, inyong makita siya binaday nga bag-o lang gisultihan sa eksistensya nga siya patyon. Doon na siya kagiyunan sa pagsalba sa iyong kagalingon, pinaagi sa pagsalikway sa iyang pagtuo o pagpumatuod. Kapan iyang ipamahayag, ako dili mo bakwi sa mga pulong, diin ko nagpamulong, nga na kanimo, paitungod sa iyang ning mga katawan, tungod kay sila tinuod. Nahimong dili kita mamatay sa pagdepensa sa kumaturan, kapan kita makahimo sama kang Abinaday, na magmasaligon o guban sa tibuok kasing-kasing kusog. May sugo mo pahayag sa Jesus Kristo, mawang atong manluluwas. Siya kaniadong karun, ang anak sa labawng makagagahong. Siya mao, siya buhi, o siya nahigugma ka na to. Ingon, samtang kita mo sunod kaniya, tamakahimong mga sakripisyo, matuman sa ato mga sagrado ng mga pakingsaan. Ang Ginoo nag-ingon ka na to, busa, ayaw kahadlok, gagamay nga panon, pagbuhat o maayo, tuguti nga ang yuta o ang impirno, makiusa bato kaniyo, kay kung kamo gitukod, diha sa inyong kaligon, dili sila makabuntog. Pagunahuna, kanako, ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Kinahanglan natong lig-unon ang atong mga kaugalingon. Kanang maong espirituhanong pagpalig-un. Makita diha sa duha ka mga pulong. Jesu Kristo. Ako mapinubsanong matuod kaniya sa sagradong pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, Kaigsunan. Ang choir o ang kongregasyon manganta karon o guide us, O Thou Great Jehovah. Sila si Elder Robert R. Stewart o Dennis B. News Wonder sa 70. Mupakigpulong dayon ka na to.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
As a young boy, I discovered
sa bata pa, nakadiskubre ko makapahingang hanga gahom gikan sa gamayng flashlight. Sa pagpasiga nini sa gabi, makakita kog dako nga hayag kun asa ko ni ipunting. Ang akong kahinam misamutihang gipasiga na ko ang flashlight sulod sa abugon nga bodega. Ang hayag nga napurmag apan na hulma ngadto sa kahanginan. Apan ang pinakahinam kong nadiskubrehan, dihang gipiit na ko ang nagsigang flashlight sa akong mga palad. Ang tibuok kong kamot, misanag diha sa ngitngit. Ang kahayag, anaagayod kanako. Ang pag-obserbar sa physical nga kinaiya sa kahayag, mahinamon. Apan ang pag-discover sa kinaiya sa espirituhanong kahayag o kamaturan, labaw pang makadasig o mahinong danon. Nagpuyo kita sa kahibulungang mga panahon. Gani usa ka panahon nga ang kalina wala sa kalibutan. Aron mulambo karon, ang espirituhanong kahayag kinahanglan na kanato. Usaon man nato sa pag-angkon kining espirituhanong kahayag o masiguro nga ang ebanghelyo ni Jesu Kristo, anaaka na to. Gusto kong musugyot og tulo ka mga paagi. Una, katuni ang matuod nga doktrina. Ikaduha, ang kuna ang lunsayang pagpamatuod. Uding ikatulo, sunda ang ebanghelyo uban sa kaisod. Una katuni ang matuod na doktrina. Si Alma nakakita nga ang pagsangyaw sa pulong adunay dakong kalagmitan nga mudala sa mga katawhan sa pagbuhat unsay magiangayon. Oo, kini may labaw nga gamhanan sa putanan diya sa nahuna sa mga katawhan kaysa espada o sa bisan unsa pa nga nahitabo kanila. Busa si Alma naghuna-huna nga sila kinahanglan gayud musulay sa hiyas sa pulong sa Diyos. Si Presidente Henry B. Eyring namulong, ang pulong sa Diyos mao ang doktrina nga gitudlo ni Hesus Kristo ug sa iyang mga propeta. Si Alma nasayod nga ang mga pulong sa doktrina may talagsaong gahom, muabli kini sa huna-huna sa katawhan aron makakita og espirituhanon nga mga butang nga dili makita sa natural nga mata ug kini muabli sa kasing-kasing ngadto sa pakigugma sa Diyos o gugma sa kamatuoran. Pagka 1832, ang Diyos mipadayag kang propeta Joseph Smith sa usa ka matuod o gamhanang doktrina bahin sa espirituhanong kahayag, ang kahayag ni Kristo. Kang kinsang kahayag misana gikan sa atubangan sa Diyos sa pagpuno sa walay utlanang kawanangan, ang kahayag nga anaa sa tanang butang, nga naghatag og kinabuhi sa tanang butang, nga mao ang balao diin ang tanang butang gidumala, gani ang gahom sa Diyos nga naglingkod sa iyang trono. Si President Boyd K. Packer mipaluyo ni ini nga kamatuoran sa pag-ingon, ang kahayag ni Kristo gihulagway sa biha sa kasulatan isip ang Espiritu ni Jesus Kristo. Ang Espiritu ni Kristo makalamdag sa inventor, sa scientist, sa pintor, sa tigkulit, sa composer, sa tigpasundayag, sa arkitekto, sa tipagsiugda nga makahimo og talagsaon, gani mga dinasig nga butang alang sa kayuhan o panalangin sa tanang katawhan. Ang bago nga siyentipiko nga huna-huna bahin sa unang mga kinaiya sa kahayag, makahibulong kayo. Karon ang mga scientist gani mulagway sa kahayag na tigdala o sinugo o tigpatiwala. Unsa kalawom ang mga doktrina sa Ginoo? Ikaduha, ang kuna ang lunsay nga pagmatuod. Kini ang pagmatuod mao ang pagmatuod pinaagi sa Espiritu Santo nga ang Diyos mao ang atong amahan ug si Jesus mao ang Kristo. Ang kahayag sa kamatuoran nga atong nakita sa tanang butang nagaghat nato sa pag-angkon og kahibalo pinaagi sa pagtuon og sa pagtuo nga mag-una sa pamatuod pinaagi sa Espiritu. Makakat-on ta og daghan sa mga buhat sa Diyos ug kamaayo pinaagi sa atong physical nga pagbati apan ang usa ka maslawom nga pagmatuod ipadayag kung kita espirituhanong magsiksik sa kamatuoran sa kinasing-kasing. Si Presidente Spencer W. Kimball mingon, ang bahandi sa kalibutanon o sa espirituhanong nagkahibalo mga tinago, apan tinago alang ni atong wala magsiksik o maningkamot sa pagkaplag niini. Ang espirituhanong kahibalo wala ibutang alang sa mga ayo, bisan gani ang pag-ampo, dili paigo. Nakinahanglan kini sa tinguha o dedikasyon sa usa ka kinabuhi. Ang atong mga pagmatuod malikon, kita matinahurong maniid ning kalibutan nga gimugma na sa Diyos alang kanato. Ang Ginoo na mahayag kang Enok, ang tanang butang gimugna o gibuhat aron pagmatuod kanako. Si Alma mipahayag sa samang pagmatuod ngadto ni Korihor nga Antikristo. Ang tanang mga butang nagpakita nga adunay Diyos. Oo, bisan ang yuta o ang tanang butang nga na ibabaw niini. Oo, ang paglihok niini. Oo, o ang usab ang tanang planeta nga naglihok sa ilang naandang paagi nagsaksi nga adunay makagagahom nga tiglalan. Ang pakigbisog ni Enos at atubangan sa Diyos nagpakita sa gahom sa pagmatuod sa iyang amahan. Si Enos mingon, ang mga pulong nga kanunay kong madunggan nga gipamulong sa kumamahan bahin sa kinabuhing dayon ug ang kalipay sa mga santos mituho pag-ayo sa akong kasing-kasing. Si Elder M. Russell Ballard mingon, ang tinaong pamahayag sa kamatuoran muhimog kalainan sa kinabuhi sa katawhan mao kana ang makapausab sa kasing-kasing. Ang akong asawa ug ako mitambong og sacrament meeting doon sa Recife, Brazil. Usa ka batang lalaki siguro mga siyamang edad nagsulob sa iyang bagong terno nga sapot sa init kayo nga panahon miadto sa pulpito og kalmarang mitanaw sa kongregasyon. Siya mingon, ang among pamilya nagtuon gayud bahin sa moral nga kagawasan. Siya dayon mibasa, busa ang mga tao gawas nun sumala sa unod. Sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan o kinabuhing dayon, pinagi sa halandong tigpatiliwala sa tanang katawhan, o pagpili sa pagkabihag o kamatayon sumala sa pagkabihag o sa gahom sa yawa. Ang bata dayon mingon, ang ubang mas magulang na akong mga higala, may pili nga manigarilyo, magamit o droga, apan kami tanan makadawat sa balo sa among gihimo. Gihuman niya ang iyang pagmatuod sa pag-ingon. Akong nakita, nga kini matuod. Kini nga pagmatuod gikan sa gamayng bata, gamhanan og mitandog kaayo sa among kasing-kasing. Ikatulo, kinahanglan magpuyo kita sa maisog pinasubay sa kahayag og pagmatuod sa atong nadawat. Kita gisaaran, siya nga nakadawat sa kahayag ug magpabilin diha sa Dios, makadawat og dugang kahayag ug ang kahayag magtubo mas hayag hangtod siya mahimong hingpit. Nagkinahanglan sa pagigbisog ug sakripisyo ang pagpuyo nga maisugon sa ebanghelyo sa daghang katuigan. Ang pagbalaan sa templo alang sa mga santos nga nagpuyo duol sa Manaus, Brazil, nagkinahanglan og duha ka adlaw nga biyahe sa nag-awas nga pasahero nga bapor sa Amazon River, punan sa duha ka adlaw ang init nga biyahe sa bus padulong sa Receive Temple. Sa pag-abot ng hagsa og luya, mga ligo sila, mag-ilis og tarong og dayon musugod sa ilang pagbalaan sa templo. Human sa pipila kaadlaw ang pagservisyo sa Ginoo, sugda na sab nila ang malisod nga biyahe pa uli. Ang pulo nga, apan alang kanako og sa akong panimalay, kami mualagad sa Ginoo. Matahom kining nakita pinagi sa ilang buhat sa pagsakripisyo. Aron may kalinaw nining talagsaon, Hinoon mahigot nga panahon, kinahanglan kitang magkat-on sa matuod nga doktrina, mag-angkon sa lunsay nga pagmatuod ug musunod sa ebanghelyo uban sa kaisog. Kung kita magpuyo sa kahayag o kamatuoran nga gitudlo ni Jesucristo og sa iyang mga propeta, mas tin-aw natong makita ang mahangturong padulngan. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
In the book of Luke, we read of Simon Lucas, mabasa nato ang usa ka babay nga nag-antos sa wayhuno nga pagdugo sulod na sa 12 ka tuig. Nahurot na ang tanan niyang kwarta sa pagpangitag medical nga kasulbaran apan sa walay kahimuan. Taliwala sa nagdasok nga katawhan, ang babay midutot padol sa manluwas gikan sa luyong bahin ug gihikap ang sijid sa iyang sapot. Si Jesus gustong masayad kinsa makeup kaniya tungod kay ang gibati nga may gahom nga migula gikan kaniya. Ang mga apostolis di makasabot sa pangutana ug nangutana, magtutudlo, ang kadaghanan nagalibot kanimo ug nagutudlot kanimo ug maingon ka kinsang mihikap kanako. Ang babae sa dako nga kahadlok ug nagkurog, mitug-an nga siya kadtong miduol ug diha-diha nga naayo. Gipalakaw siya sa manluwas, dala ang kalinaw, nag-ingon nga ang iyang pagsalig ang nakaayo kaniya. Angay kaayong hinuktukan o katunan kining makapaikag nga gamayng sugilanon. Hilagway na ako ang dasok nga katawhan. Siguro dako nga pundok kay nagdasok man ang mga tao ngadto kang Hesus. Mahimo sab nga kinilangas kaayo nga pundok. Samtang nagdinutay o nagdasok sa tingohang makakita gayon kaniya. Nahibulong ako nga nung dito sila. Kadaghanan siguro nagkuryoso lamang. Bisa naasa siya mo adto magunang balita nga siya mi abot ingon man ang mga sugilanon sa iyang mga milagro. Tingali gipaabot nilang magkakitag mga butang gikan sa ordinaryo. O sa kabutang nga dili gayud palabyon. Bisan pa og wala isulti uban kanila ang mga parisyo kauban sa punsiso nga daw kanunang nagpaduol sa pagpangitag higayon nga makabitik, pakaulawan o nangitag butang aron ilang mahukman si Jesus. Posible sab kaha ang uban diha sa bagang duso miadto lamang sa pag-BIBI. Taliwala sa nagdasok maong babae, nakita na kung usa ka mapiunibsanong babae, gani usa ka maulawan nga babae, hilo mga midutdut manluluwas, gikan sa luyo ug uban sa kaulaw, mitugan nga siya ang mihikap sa sitsid sa iyang sapot. Siya ang babae nga nahutdan na sa tanan o napubri tungod sa iyang sitwasyon. Gikinahanglan kaayo niya ang tabang. Sa gawas kaniya, may gamayng timailhan sa pag-ila kaniya gikan sa uban nga nagdasok. Walay bisan usang misulay sa pagpugong kaniyang mudutot padol si Jesus. Piho lang ang mga apostolis wala gani makamatikod o misulay sa pagpugong kaniya. Apan adunay butang nga nagpalahi kaniya gikan sa ubang na nagdasok ni Anang Adlawa. Bisan og natabunan na sa nagpunsisok na pundok, matinguhaon siya og hilom nga midutdut uban sa usa ka tumong sa huna-huna nga siya makaduol sa manluluwas uban sa hugot nga pagtuo nga siya may gahom sa pag-ayo kaniya nga siya nagpangga og mutubag sa iyang mga panginahanglan. Nining dapitan napalahi niya ang iyang kaugalingon itangdi sa nanagdasok. Ang katawhan miadto aron mutan-aw apan ang babae miadto aron mamaayo. Lain pang nindot nga sugilanan sa kasulatan sa usa ka taong matinud-anon taliwala sa nagpunsisok nga katawhan. Si Alma nasagol sa mga datang pari ni Haring Noah. Sila ang mga tao nga gibayaw sa garbo sa ilang makasing-kasing. Tapulan o nagsimba sa mga Diyos-Diyos nga namolong og bakak o pagkakawang ngadto sa katawhan. Sila mituis sa mga pamaagi sa Diyos tungod kay wala nila gamita ang ilang mga kasing-kasing sa pagsabot. Sa paghatag ni Abinadi sa mensahe sa paghinulsol, sila may biay-biay kaniya o mipatay kaniya. Daotan kini nga dasok sa katawhan. Apan sa giingon sa kasulatan, adunay usa taliwala kanila nga mito. Si Alma lamang ang kinasingkasing nga mito o nabinadad. Dalang kaisog ni palayo siya gikan sa pundok sa pagsunod sa Ginoo. Ang impluensya ni usa ka tawo gikan sa dasok sa katawhan sa kasaysayan sa mga Nephite dili basukod. Usa sa nailhan kaayo nga pundok sa basawan ni Mormon mao kantong nanulod sa dako ug lapad nga building diha sa pananaw ni Lehi sa kahoy sa kinabuhi. Ang building puno sa katawhan. Tigulang ug batan-on, babae ug lalaki, nga may biay-biay ug nagtulisok ngadto sa mga mikaon sa bunga sa kahoy. O makasubo, ang uban nga nakatilaw sa bunga, naminaw sa katawhan, o sila nagahulog ngadto sa gidili nga dalan o nangawala. Adunay uban bisan pa mikaon sa bunga o wala maminaw sa pundok sa katawhan. Kini sila ang makatagamtam sa hingpit nga panalangin sa kaon sa kinabuhi. Sa tinuod kining istorya, dili kabahin sa nagdasok nga katawhan. Apan sa tagsa-tagsa diya sa nagdasok. Kinikabahin ka, nimo o kanako. Tanan kita na ataliwala sa bagang duso ni hininga kalibutan. Ang akong kasinatian, nagtudok na ako, ngahapit kitang tanan susama sa babae, kitsa bisan pa o nagdasok, may atugayod sa manluluwas. Kitang tanan may pagtuo nga bisan ang usa kapag hikap, makaayos na masakito natong kalagog, makahupay ka nato. Akong nakita nga bag-ong membro sa simbahan daghang dapit kasagaran sama ni Alma. Ilang gipaminaw mga pulong sa kinabuhi samtang ilang pamilya o mga higala dili. Bisan pa ana gihapon ang ilang kaisog sa pagdawat sa ebanghelyo og miuliot lahos sa nagdasok ng katawhan. Siguro kitang tanan ang kasabot unsay gipasabot sa pag-ambit sa mga tagbaw nga bunga sa kaaw sa kinabuhi bisan naglanog ang mga mabaybi ayon ug kun unsay buot pasabot sa paghibo uban sa mesugong tingwa sa dili pagtagad kanila. Ang pagpaningkamot lahos sa dasok ng katawhan sa kalibutan, subo og lisod, ang ilang pagpugong pagbirasa sa kanangandoy makakabuot mas maayong butang tingali kusugayod og lisod kaayong latason. Kinsa ba ang makatabang, makaabag o makaluwas sa usa taliwalas ng dasok, labaw pa kasi manluluwas, nasabtan niya unsa ang pagdutdut gayod taliwala sa lulay tahod ng mga katawhan og pabiling matinud-anon. Ang kalibutan ng pundok wala makatabakod kaniyag miingon, nga siya walay panagway ni kaanyag aron siya atong tinguhaon.
King Benjamin says that
si Haring Benjamin miingon nga ang kalibutan muhunahuna kaniya nga usa ka tawo. Si Isaiah mihilagway sa dapit ni Kristo taliwala sa nagdasok nga katawan sa ingon ni nga pulong. Itamay siya og salikway sa mga tawo. Usa ka tawo sa kasubanan og sinati sa pag-antos. Gibiay-biay siya og siya wala nato mahala. Sa pagkatinuod gipas-an niya ang atong kasakitan apan siya giila nato nga binunalan hinampak sa Dios. Og sinakit. Si Nephi misulat nga ang kalibutan tungod sa ilang kadautan muhukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili. Sa katapusan kini nga kamagulangang anak sa Dios nga kanunay mahukman og sayop og wala masabti. Mapatimaw gikan sa taliwala sa katawhan. Isip ang usa nga pinili ang manluluwas og manunubos sa kalibutan. Kini nga pagpatimaw mapaubsanon nga gitagna sa pulong sa manluluwas ngadto sa labaw mga pari og mga elders nga ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway na himong uluhang bato sa pamagang. Mahal kong mga igsoon, akong iampo nga matag-usak nato makalatas lahos sa nagdasok ng katawhan niining kalibutan. Sa tanang hitabo sa kinabuhi, hilom og matinguhaon kitang mudot-dot nga doon sa manluluwas. Uban sa pagtuo nga siya nagbahal ka nato og may gahom sa pag-ayo og pagluwas ka nato. Patalinghugan nato ang iyang mga pulong sa kinabuhi og bugos nga muambit, mapadayunon og maisugon sa bunga gikan niini. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, brother.
Salamat, mga kaisunan. Ikalipay na ito, mamaminaw karoon nila ni Elder Lance Birkman o Craig C. Christensen sa 70. Sila pagasundan ni Elder M. Russell Ballard sa Quorum sa Napulog duha ka mga apostolis.
Three weeks ago,
tuwa kasi man ang bilabay, ginuhon anak ko ang kagahapon. Niyara na higayon, sublin akong nasiskubrihan ang karon. O kini may tungod sa karon, nga gusto na akong isulti. Unsa ka bulaton sa simbahan ang midala ka na ako tabok sa halapag kaayo nga mga lugar sa Pasipiko kato sa yuta sa Vietnam. Alang ka na ako, dihel, laba pa kayo sa paglupad, ibabawa sa katagatan. O sa karto kapahinundog sa kagahapon, kapis sa 40 katuig ang bilabay na kaalagad sa panggubatan ni Ana ng Ayuta, isip o sa kasundalo. Ang mga kagahapon ni Ana ng lugar human sa daghang mga katuigan, mahinumduman pag-ayon ako ng mga katawahan nila o mga kaubanan ako mga kasundalo kaysa akong naalagaran. Si Jacob mag-ausap misulat ang maong mga kinabuhi bilabay ingon nga rika na mo nga usa ka dambo. Mausap kinidirikan ako o karon mibalik ako gikan sa akong mga paghandom niya ng lugar sa paghinumdum human sa dulan sa tunga sa siglo. Natapos ang akong bulhaton sa simbahan, nagtinguha ako sa pagbisita pag-usap niya ito ng mga lugar sa gubat. Inabaran sa mahal na kong asawa, misuroy ako sa dili sa makahulugan ng lugar. Dili kayo ako siguro, unsay nauman akong pangitaon human sa daghang katuigan, unsay ako nakita, maoy wala na ako damha. Imbis nga mga tao nga nasakitan sa gubat, nakita ko ang kabataon, magahob na populasyon. Imbis kaumahan nga naguba sa gubat, nakita ko ang malinawon, birdi nga kaumahan. Bisa na pagtubo sa kalasangan bago. Nagtuo ko nga katunga sa akong gidahuman makita sa kagahapon. Apan unsay akong nakita mao ang karon o ang saad sa usa ka mahayag nga kaugmaon. Napainumduman ko nga ang paghilak mo pabilin sa kagabhion. Apan ang kalipay mo abot sa kamutag. Samtang mitunob ako pagbalik sa maong tapit, ugbilikaw sa makausapa sa kalasangan. Sa akong huna-huna, narungo ko pag-usab ang tingog sa machine gun, ang tingog sa mga tipaka sa bomba o ang kabanha sa mga armas. Ako nakita pag-usab ang tabunon ng mga naong sa kabataon sa mga higala kinsa mihatag sa ilang mga kinabuhi timaan sa ilang debosyon. Ako naguna-una sa usa ka partikular na usa ka adlaw, bugtong adlaw, April 3, 1966, Domingo sa Lukay, ang panahon sa Pasko sa pagkabanhaw, hapit 42 katuig na ang bilabay ni gayong adlaw. Ang kasundaluhan sa maong batalyon din hina sa Vietnam, pipila ka mga bulan. Usa ako ka lieutenant niyado, ang leader sa armadong grupo. Kami nalambigit sa hapit kanunay sa mga operasyon sa kumbate. Yan ang adlaw, gisugdan sa among batalyon ang pag-atake sa teritoryo sa mga kaaway. Sayo kaayo nagpadala kami og patrolya nga tigpaniid sa lapit og mga napulo katawo. Usa kanila mao si Sergeant Arthur Morris. Pipila kanila ang nasamdan sa usa ka pinosiray, lakip na si Sergeant Morris, kinsa nakaangkon og tapsing kasamad. Sa ngadto-ngadto, ang kalalakinaan sa patrolya nag-aginot pagbalik sa among himbutangan. Mitawag kami sa radyo alang sa usa ka helicopter sa medikal na pagbakwit. Sa pagpasakay sa mga samdan ng mga tao sa helicopter, gipugos ko si Sergeant Morris sa pagsakay usab. Nag-ukon-ukon siya. Sa gihapon, gipugos ko siya. Pag sa gihapon, nag-ukon-ukon siya. Sa makausapa, nimay-mayan ko siya. Sa makausapa-usab, siya nibalibat. Sa katapusan, ako mingon Sergeant Morris, sakay niya ng helicopter. Siya mitan ako kanako. Ang iyang mga mata matinguhaon, naghangyo. Palihog, sir. Og dayon kini mga pulong nga hangtod sa hangtod migkod kanako dili sila makapatay og ligon nga lang gamsama kanako. Ang tibuok tanan-aw na silsil diha sa akong nauna sama sa larawan sa gubat. Ang pagsiksik sa kalasangan, ang walay pasinsya nga pagputok-putok sa palabad sa helicopter. Ang piloto nga naghulat nga nagtanaw kanako ug ang akong higala nga naghangyo nga magpabil uban sa iyang mga tawo. Ako nalukmay. Itugutan ko pagpalayo ang helicopter uban sa kahigayunan nga mabuhay og laing adlaw. Sa wala pa busalo pang adlaw niya, adlaw gayod. Ang pinanggan akong higala si Sergeant Arthur Cyrus Morris. Mibuyod sa yuta na patay sa pagpusil sa kaaway. Og milanog sa akong nauna, sige og balik-balik, nabati ko ang iyang tuwaw. Dili sila makapatay. Dili sila makapatay. Dili sila makapatay. Siyempre, usa ka pagsabot sa iyo, gayon siya. Ang mortalidad huyang kaayo. usaran kapitik sa kasing-kasing ang pagkuha sa nag-ilusarang gininhawa, mabuwag din ang kalibutan sa sunod. O sa kahigayon ng ako higala, o sa kamapiska, ay buhi katao. Ang sunod, ang iyang walay kamatayan, yung espiritu bibiya, binayaan ang iyang mortal na lawas, o sa katibok nga walay kinabuhing labo. Ang kamatayan o sa kakortina diin ang matag usa, kinahanglan mo agi. Huwag sa amin ni Sergeant Arthur Morris, walay na hibalo ka na to, karos ang mabot ka na agyan. Sa tanan ng mga hagit nga atong atubangon, tingali ang pinakadako mo ang sayop nga panabot nga ang mortalidad magpadayon sa hangtod. Ug ang sangputanan ini, nga atong mapalangay hangtod ugma, ang tinguha o paghatag o kapasayluhan, din sama sa gitudlo sa Ebanghelyo ni Heso Kristo, mo ilakip sa unang mga katuyuan sa mortalidad. Kining tulukibon nga kamatuoran gitudlo ni Amalek diha sa basahon ni Mormon. Kay tanawa, kini nga kinabuhi mao ang panunalang sa mga tawo sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios. O tanawa, ang adlaw nini nga kinabuhi mao ang adlaw alang sa mga tawo sa paghimo sa ilang mga buluhaton. Busa, ako muhangyo ka ninyo na kamudili maglangay sa adlaw sa inyong paghinausol hangtod sa katapusan. Kaya ang maungay espiritu nga miangkon sa inyong lawas sa panahon nga kamumbiya nini nga kinabuhi, kanang maungay espiritu adunay gahom sa pag-angkon sa inyong lawas dito niya na nga walay katapusan ng kalibutan. Unsa ka man larawon nga pagbahayag ang gamit ni Amalek, ang adlaw nini kanibuk nga kinabuhi. Ang apostol nga si Santiago may pasabot nini nga pahagi. Samtang tinuod mao nga kamu walay himsayran, may tungod sa kaugmaw. Kay unsa bang inyong hunahuna, kamu sama lamang sa aso, nga sa daklit magpahayag ug unya mahanaw lamang. O kita nga personahe kot kita mo biya nini nga kinabuhi mo ang personahe nga kita, mao samtang kita musulod sa sunod. Sa mapasalamat ni paagi, sama ni Sagtulo ni Alma, ato nakita karon. Usa ka panahon na gihatag ngadto sa katawhan sa paghinulsol. Oo, usa ka panahon sa pagsulay. Usa ka panahon sa paghinulsol o pag-alaga sa Diyos. That we have claim on the atonement's cleansing grace,
we will live forever with God. This life is not so much a time for getting and accumulating, as it is a time for giving and becoming. Mortality is the battlefield upon which justice and mercy magtagbo. Apan dili sila kinahanglan nga magtagbo. Isip magkaaway kay sila gihusay sa pag-ulan ni Hesus Kristo.
Sa pag-ulan ni Hesus Kristo, alas sa tanan, kita maalamon nga paagi nga mugamit sa karon. Magpabili na makini nga alang kanimo o kanako. Ngadto sa magtinguha o muhatag ni alang ang pasayloan. Ngadto sa paghidusol, so sa paghatag o kaloy sa uban, din muhimo kanato nga makaagi sa pultahan nga giablihan sa panluluwas. Sa ingon din ini, tabukon ang ganghaan, di kan ini nga kinabuhi ngadto sa kahimayaan. Karon mao ang adlaw sa pagpasaylo sa uban sa ilang mga paglapas, sigurado sa kahibalo nga ang Ginoo mo pasaylo kanato. Sa mga gitala ni Lucas sa makahulugarong paagi, pagmaloloyon kamo. Ang pagkahingpit mahimong mo palayo kanato gikan dinhi, apan mahimo kita nga maloloyon. Ug sa katapusan ng paghinulsol ug ang pagpasaylo mao ang unang mga kinahanglanon sa Dios. Ang akong panaw sa gagapon na kumpleto, gitan-aw na ako ang palibot ni atong malinawan ng mga lapit sa karon ug nakita ang ilang pagkamabungahon sa saad sa ugmaon. Naghunano ako sa akong higala nga si Sergeant Arthur Cyrus Morris. Naghunano ako ni anang malaglago nga Domingo sa lokay sa kagahapon. Ug ako mapasalamat og gaayo sa manunubos sa buntag sa Pasko sa pagkabanahaw kin sa mihatag kanato og kinabuhi. Kansang pagganaog ubos sa tanang mga butang mihimong posible sa atong pagbangon ibabaw sa tanang mga butang. Sa umaabot kung kita makupot sa karon. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters, it has
been a sacred privilege to join you in this meeting. Makauban kamo pag-sustain ka Presidente Thomas S. Monson, yamang magtutambag sa unang kapangulohan sa napulog duha ka mga apostoles, isip mga propeta, manalagna og tigpadayag. Mapamatod ako nga ang propeta mamulong ingon nga sila nadasig pinaagi sa Espiritu Santo. Og bisan unsa ang ilang ipamulong kung nadasig pinaagi sa Espiritu Santo, mahimo nga kasulatan. Tabubuton sa Ginoo og gahom sa Dios ngadto sa kaluwasan. Isip membro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa laing mga adlaw, kita dunay kayuhan og panalangin sa buhi nga kasulatan. Nagipahayag ni atong gisustain isip mga propeta ingon manusab sa gibala ang kasulatan nga makita sa Biblia, basahon ni Mormon, doktrina og mga pakigsaad og perlas nga labing bililhon. Si propeta Nephi misulat, ang akong kalag na lipay sa kasulatan, ang akong kasing-kasing na malandog kanila, og nagsulat kanila alang sa kasayuran og kaayuhan sa akong mga anak. Ang naisulat nga kasulatan, labi na nga ang basahon ni Mormon, nagdala ka na itong hamutong sa Diyos. O sa pakigoli nga ito kaniya, pinagi sa pag-ula ni Kristo, ang iyang bugtong anak. Pipal ka bulan ang milabay, o sa kahigalaw ako doon ay oportunidad sa pagpresentar o gugpong sa kasulatan sa usa ka kauban nga dili miyembro sa simbahan. Kaya nasayon nga kini mahimo tingali nga litabo nga makausab sa kinabuhi niya o namo. Migahin mi og panahon sa pagbutang sa iyang ngalan sa hugpong sa kasulatan. Sa among ipresentar na iyang sagradong record na ito niya, among masulting hilabihan siya nga natandog sa kaimportante o kasinsero sa moong halat. Pipila kami noto iyang gisusi ang basahon nga wala mo tingog, ni masahapin og mipakli sa pila kapihina. Nakabantay sa kaimportante sa gutlo, mamusang gitabangan pagpakli sa ulang pahina sa basahon ni Mormon. Misugod pagpasabot ng basahon ni Mormon, lain na saksi ni Jesucristo. Namataan na siya sa gustong madungog na tutanan ng mga miyembro. Nanong magkinahanglan kita og lubang saksi kang Jesucristo gawa sa Biblia? Rather than responding quickly, imbes nga dali mo tubag amo siyang gipangutan na ngano kaha sa iyang hunahuna nga importante man kini, ang iyang tubag daw mas dinasig pa kaysa iyang pangutana. Siya misugyot nga tungod kay dunay daghan kayong kalahian sa Biblia o sa pagtulunan niini, nagkinahanglan kita og mapasabot nga mensahe, butang nga makatabang nato nga makasabot ug maayo sa Biblia. Ang iyang obserbasyon miabli sa kahigayonan alang namo nga makapambit sa among gibati ug pagpamutuod kabahin sa Biblia ug basahon ni Mormon. Among gisugdan pinaagi sa pagpahayag sa among debosyon ug dalaw nga pagtuo sa doktrina ug pagtulunan sa Biblia, labi na gayud sa bagong tugon. Ang pagbasa sa daghang pulong sa manluluwas samtang nagtudlo siya sa Ebanghelyo at sa iyang pagpangalaga dinhim na kapaligo nato, makatabang nato nga makaila kaniya o tudlo nato nga mahimo kitang sama kaniya. Kami na mahayag dayon nga sama sa Biblia, ang basahon ni Mormon duga nga ebidensya nga ang Dios nahigugma sa tanan niyang mga anak o nagandam og paagi aron kita makabalik o makapuyo pag-usab uban kaniya. Migahin mi sa sunod nga oras sa sobra pa sa pag-review sa daghang ospito sa basahon ni Mormon, lakip na ang kasaysayan o balaanong gigikanan ni ini. Tugoti ko nga mupaambit og pila sa mga butang nga among gihisgutan. Una na mong gipasabot ang basahon ni Mormon o sa kabasahon nga dunay saad. Ang kasaysayan ni ini, bililhon gayon. Basahon nga dunay pangkasulatan nga kamahinungdanon. Matandi sa Biblia o kinahanglan dawaton o basahon ubos sa impluensya sa Espiritu Santo. Ang tanan nga magtuon o mamalandong sa pagtulunan nini, gihatag ang saad. Diha sa katapusang kapitulo ni Moronay, di na tumabasa. Kami nagdapit sa tanang tao, sa tanang dapit sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Sa pagpalandong diha sa ilang kasing-kasing sa mensahe nga gilakip nini o gonya sa pagpangutana sa Dios, ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo, kung ang basahon tinood ba. Katong sunod niini nga pamaagi o mga muyo sa hugot nga pagtuo, makaangkon o pagpamatuod sa kamatuoran o pagkabalaanon niini pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Gahindayon kami o pila kaminuto sa pagtudlo bayin sa pag-ampo. Kununsa nga paagi nga ang Espiritu Santo makapamulong sa atong kasing-kasing o makapanghimatuod ng basahon ni Mormon tinuod. Sunod na mahayag ni ang basahon ni Mormon, basahon nga dunay katuyuan. Mung ibasa nga ang basahon ni Mormon, sinulat pinagi sa sugo, pinagi sa Espiritu sa pagpanagna o pagpadayag nga mutunga pinagi sa gasa o gahom sa Dios. Sa pagkumbinsyar sa matag tao, na si Jesus mo ang Kristo, ang Dios sa kahangturan. Sa personal nga pahayag, bahin ini nga katuyuan si Nephi isip usa ka tagsulat sa basahon ni Mormon misulat. Ang kaingpitan sa akong tuyo mao nga ako unta makakabig sa mga tao sa pagpaduol ngadto sa Dios ni Abraham ug sa Dios ni Isaac ug sa Dios ni Jacob ug maluwas. Dugang pa, among gipasabot nga ang basahon ni Mormon, basahon nga nagtudlo sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Tulukibon apan masabot nga termino, ang basahon ni Mormon nagtudlo sa katuyuan sa kinabuhi, diin kitagikan. O kung sa'y may tabo kung kita mamatay, makakatong tabahin sa pagtuog ang Jesucristo o sa iyang maulayong sakripisyo. Pag hinusol, kaimportante sa bunyag pinagi sa pagpaunlod o sa gasa o gahom sa Espiritu Santo, pinagi sa pagtuon o pagkamakanunayon diha sa mga doktrina sa basahon ni Mormon, kita makabaton og hingpit nga kahayag sa paglaom og ugma sa Dios og tanang tao uban sa tinguha nga buluhatay hangtod sa katapusan aron kita makabaton og kinabuhing dayon. Pinakaimportante na mahayag ni nga ang basahon ni Mormon, basahon nga nagpamatuon nga si Jesus mao ang Kristo ang maluluwas sa kalibutan. Ang batugang mga propeta sa basahon ni Mormon, balaanong may pamatuon nga si Jesus Kristo mao ang tiglalang sa yuta, ang manunubo sa katauhan, ang bugtong anak sa amahan. Yung mga propeta sa basahon ni Mormon nakaila kaniya sa manili ni Abraham o Moises o nakadawat o nagtudlo sa iyang walay katapusang ebanghelyo. Samtang kita magbasa o magtuon sa ilang pulong, makabaton ta og mas lawom nga panabot bahin sa dili itok nga nagugma sa manluluwas sa iyang hingpit nga kinabuhi og ehemplo og mga panalangin sa iyang mahinungdanon nga namaulaong sakripisyo. Ipamatuo dayon nga ang basahon ni Mormon klarong ebidensya nga si Joseph Smith gipili sa Ginoo sa pagpahiuli sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga ni sa yuta sama sa gipahayag sa pasiyon sa basahon ni Mormon katukin sa makabaton og balaanon nga pagpamatuod gikan sa balang Espiritu ito bahin sa pagkabalaan nun sa basahon ni Mormon mudangat usab sa kamaturan pinagi sa sama nga gawm nga si Hesus Kristo maong naluwas sa kalibutan nga si Joseph Smith iyang tigpadayag og propeta niining katapusang mga adlaw ug ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausap pa gitukod na usab din sa yuta. So kanya, si Samuel Smith milakaw aron pagsangyaw sa ebanghelyo nga nagdala og pilakaw ng edisyon ng mga kopya sa basahon ni Mormon, nakapanalangin sa kinabuhi sa minilyon ni atong nagtinguha sa kamaturan. Nagampo ko nga mupadayon ta sa paggamit sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesus Kristo sa pagpaambit sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa pamilya og mga higala. Kung nato kinibuhaton sama sa nahitabo sa among minahal nga higala, daghang mutubag uban sa dakong interes nga masayod pa og dugang bahin sa kinabuhi og misyon sa manluluwas og sa iyang mahinungdanong plano sa kalipay alang sa matagos sa kanato. Mupahayag ko sa akong balanong pagsaksi nga ang basahon ni Mormon tinuod o sa nikabasahon nga nakadala og dakong kausapan sa akong kinabuhi. Nasayod ko nga ang Diyos buhi. Si Jesus mao ang Kristo, ang iyang ebanghelyo gipahiuli nganhi sa yuta. Si Presidente Thomas S. Monson, iyang propeta og buhi nga tigpamaba niining panahon na. Ang espiritu nga akong gibati samtang adlaw-adlaw kong nagbasa na malandong og nagampo bahin sa basahon ni Mormon, nakapaligon sa akong panabot og pagpamatuod bahin ni mga butanga og mipamatuod pag-usab nga rin ako nga kinitinuod. Mapainugso na ako kining ipaambit niya pagpamatuod at ang ako personal nga pagsaksi sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
My brothers and sisters,
mga kaigsoonan, sa bag-o lang ang akong asawa nga si Barbara, gioperahan sa iyang likod og dili makapangalsa, dili makalubag-lubag o makapiko-piko. Ang resulta, ako ang mihimo sa daghang pagpangalsa, paglubag-lubag o pagpiko-piko kaysa kaniadto. O mas naghimo na ako kining mas nakadayeg sa nahimo sa mga babae, ilabi na sa mga inahan sa inadlawong buluhaton sa atong panimalay. Samtang mga babae nagpuyo sa balay sulod sa daghang mga kahimtang, ang mga minyo, dili minyo, mga biyuda o diborsyado, o uban pang may mga anak, ang uban may mga anak, uban wala, ang tanan pinangga sa Dios. Og siya adunay plano alang sa iyang mga matarong nga anak nga babae nga makadawat sa kinatasang panalangin sa kangturan. Karong hapon na, ito mong nako ang akong pakigpulong at una nga sa mga inahan, ilabi na sa batanong mga inahan. Isip ko sa kabatanong amahan, nakatun ako sa malisod nga papel sa pagkainahan. Nakaservisyo ako nga usa ka counselor og dayon bishop sulod sa 10 years. Ni ana nga panahon, gipanalanginan kami og unom sa 7 namo ka mga anak. Si Barbara kapoy kaayo sa kasagarang higayon, inig uli na ako sa Domingo sa gabi. Gisulayan niya sa pagpasabot kung unsay bation nga maglingkod sa luyo, panahon sa sacrament meeting, o ban sa bag-o namong pamilya. O niya, miabot ang adlaw nga ako na-release. Human sa 10 years nga maglingkod sa atubangan, karon kaoban na nako sa akong pamilya dito sa luyo nga dapit. Dihang gipasa ng sacrament ang akong nakita akong na-release. Kaoban ako ng akong mga anak. Wala pa ako magkapulikig ingon niini sa tibok kong kinabuhi. Ang akong mga kamot puno sa mga dulaan.
That wasn't working too well. O,
apan wala kini mo sa ler. Ang ilang mga mangkaon nangayabo pagyud.
That was embarrassing.
Makaulaw kayo kadto. ang mga libro ng mga koloranan wala gyud makalingaw kanila. Human sa pakigbisog hangtod mahuman ang meeting, may gawas ko ngadto sa balkon kuyog sa mga bata ug dito si Barbara mapahimong miingon kanako.
I learned for myself
the more Domingo, mas pidu ka akong pagdayeg kaniya ug sa inyong maayong nabuhat sa kabatidonan. Usa ka henerasyon wala badugay isip apuhan, nabantayan na ako ang mga sakripisyo sa akong mga anak sa pag-atiman sa ilang mga anak. O karon sa laing henerasyon wala badugay, nagtanaw ko uban sa kaingawa sa pressure diya sa akong mga apong babay samtang nagiya sa ilang mga anak niining puliki o glisod nga kalibutan. Human sa pag-obserbar sa pagbati uban sa tulo ka henerasyon sa mga inahan o naguna-una sa kagalingon akong inahan,
I surely know
ako nasayod nga walay papel ni ning kinabuhia nga labaw kami nung danon og mahangturon kaysa pagkainahan. Walay usa ka hingpit nga paagi sa pagkahimong maayo nga inahan. Ang matag sitwasyon may pagkalahi. Ang matag usa may lahi nga hagit, lahi nga kahanas og abilidad. O sigurado nagkalahi nga mga anak. Ang pagpili lahi og talagsaon alang sa matag inahan o sa matag pamilya. Daghan ang nakahimo nga naghimog full-time nga mga mama, pinakamino sa panahon nga ang kinabuhi sa bata hangay imatuto, o daghan ang gustong mahimong sama niini. Ang uban tingali dunay part of full-time nga trabaho, o ang uban nagtrabaho ra sa balay, ang uban mibahin sa ilang panahon sa panimulay o pamilya o sa trabaho. Ang importante mao nga ang inahan na higugma kaayo sa iyang mga anak o sa paghupot sa iyang debosyon alang sa Dios ug sa iyang bana, unahon kini sila labaw sa tanan. Nakadayeg ako sa dili maihap nga mga inahan nga nagkakat-on kun unsa kay importante ang pagpokus sa mga butang nga mahimo lamang sa usa ka panahon niini nga ginabuhi. Kung ang bata mo puyo uban sa mga ginikanan sa 18 o 19 katuig, kana nga gidugayon ikaupat lang ang bahin sa kinabuhi sa usa ka ginikanan. O ang pinakaangayong panahon sa pagmatuto, mao ang panahon sa iyang pagkabata, nagrepresentar og minus ikapulo nga bahin sa ilang normal nga kinabuhi. Kinahanglanon kayo nga tutukan ang atong mga anak sa mubo nga panahon nga uban sila kanato o pagpangita sa tabang sa Ginoo sa pagtudlo kanila sa tanang mahimo sa di pa sila mubiya sa atong panimalay. Kining walay katapusang buluhaton na sangon sa mga inahan o sa amahan isip pagkatugbang kapares. Mapasalamatan ako nga daghang amahan ang nangilabot sa pag-atiman sa ilang mga anak.
But I believe that
apan mituo ko nga ang kinaiyahan og dihitop ngang pangilabot sa mga inahan sa pag-atiman sa ilang mga anak mao kadunay ang naguna nga yawi sa ilang kalipay. Sa mga pulong diha sa pamahayag alang sa banay, ang mga inahan ang unang responsable sa pag-amuma sa ilang mga anak. Kinahanglan na ito hinumduman ng ang bugos nga panaad sa pagkainahan o ang pagbutang og una sa mga bata malisod gayon. Pinaagi sa kaugalingon akong kasinatian sa upat ka henerasyon sa among pamilya o sa paghisgot uban sa mga inahan nga may gagmayng mga bata sa tibuok simbahan. May nasayran ako nga usa ka inahan inubanan sa iyang panaad nga magpuyo sa balay uban sa gagmayng mga bata. Adunay mga panahon sa dakong kalipay ug talagsaong kalampusan, apan may mga panahon usab sa kahawang, kapuol ug kasagmuyo. Ang mga inahan mibati nga gamay ra ug wala makadawat og pagdaig sa pagpili nga ilang gihimo. Niya sahay, bisan ang mga bana da walay ideya sa pagkakalisod sa ilang mga asawa. Isip po sa kasimbahan, kita may dako kayong pagtahod o pasalamat kaninyo mga inahan sa gagmayng bata. Gusto namang magmalipayon kamo o malampuson sa inyong pamilya o makaangkon sa kaangayan o suporta ng inyong gikinahanglan. Karon mangutana ko o sa kadali mo tubag sa upat ka pangutana. Samtang ang ako mga tubag daw yano ra kaayo, Kung ang mga butang mapatalinghugan, ang yanong butang mapatalinghugan ang kinabuhi sa sakinahan magantihon kayo. Pangunta na, unsa ang inyong mabuhat isip batanong inahan aron maminusan ang presyo o mas malingaw sa inyong pamilya? Una, ilhang ang kalipay sa pagkainahan mo abot nga dali ra kaayo. Adunay mga malisod o makaluya nga mga panahon. Apan taliwala sa mga hagit, adunay mga sanag nga panahon sa kalipay o katagbawan. Ang author si Anna Kindlin ni pahinomdom nato sa dili pagdali-dali nining mubo ra nga panahon. Ingon siya, ang pinakadakong sayop na akong nabuhat isip ginikanan, maong asawang usang ibuhat sa kadaghanan. Wala na ko mapuyi sa angay ang panahon. Kini mas klaro na karon nga ang panahon milabay na, nga nakuha lamang sa litrato. Adunay usa ka litrato sa akong tulog anak, nga naglingkod sa mga sagbot sa usa ka habol, diha sa landong sa duyan atol sa ting-init nga panahon, nga nanag-idad o gunom o pat o usa. O naghandom ko nga unta, akong hinumduman ko unsa ang among kaon, among giistoryahan, unsa ilang mga tingog o ilang mga panagway sa ilang pagkatulog nga nagabi una. Nagdali-dali alang sa sunod. Naghandom ko wala unta ako magdali-dali sa mga butang sama sa libro, katulog. O naghandom ako nga unta, akong gibahandi ang paghimog daghan pa human ni Anadayon. Ikaduha, ayaw pa sobray ang inyong schedule sa inyong mga anak. Nagpuyo kita sa kalibutan nga puno sa mga kapilian. Kung dili ta magmatngon, makita nato ang matag minuto nga gialihan sa mga sosyal nga kalihukan sa klase, exercise, book clubs, scrapbooks, callings, musika, sports, internet, o sa paborito mga salida sa TV. O sa kainahan, mingon, kanako sa usa ka higayon ang iyang anak adunay 29 ka schedule matag semana. Pagtuon og musika, scout, sayaw, liga, camping, soccer, art. Murag siya og usa ka taxi driver. Sa katapusan nagtawag siya og meeting sa pamilya. Og mipahibaloa. Ato kining kuhaan, wala na kita'y panahon sa atong kaugalingon o sa usag-usa. Ang mga pamilya nagkinahanglan o wala maplano nga higayon din ang pakigrelasyon maligon o ang matuod nga pagkaginikanan ng patigbabaw. Gahini og panahon ang pagpaminaw, pagpangatawa o pagdula-dula. Ikatulo, bisan og sulayan nimo ang pagputol sa ekstrang mga buluhaton, mga sister, gahini gud og panahon sa pag-ugmad ang inyong kaugalingon, ang inyong mga gasa o interes. Pagpili og usa ka butang nga gusto ninyong katunan o buhaton nga mapabuhong sa inyong kinabuhi. O gahini sila ang tubig dili masag-ob gikan sa uga nga tabay. Kung kamo wala magahin og gamay panahon sa nga mapalambo kaninyo gamay ang inyong mahatag sa uban bisan ngadto sa inyong mga anak. Ligay ang sobrang paggamit o drugas sa sayo o bisan unsang mata sa drugas sa sayop nga pagtuo nga kini makatabang arang mas daghan ang inyong mabuhat. Ug ayaw gayud tugot ang inyong kaugalingon nga mausikan ang inyong oras, mausik ang inyong oras sa mga butang nga makapakubol sa una-una sa mga salidang walay pulos. Atuwa ang Ginoo uban sa pagtuo ug masayod kamo sa ibuhaton ug unsa ang kinasa paghimo. Kaupat, pag-ampo, pagtuon o gitudlo ang ebanghelyo. Pag-ampo nga tinudanay alang sa inyong mga anak o sa inyong papel isipinahan. Ang mga ginikanan makahalad og lahi og talagsaong matang sa pag-ampo tungod kay sila nag-ampo ngadto sa mga turong ginikanan natong tanan. Adunay talagsaong gahom sa pag-ampo nga nagingon, kami mga tinugyan ng ginikanan sa imong mga anak, amahan. Palihog tabangi kami nga mapatubo sila subay sa imong kabubuton. Ang ikaduhang pangutana, unsa pa man ang dugang mabuhat sa bana sa pagsuporta sa iyang asawa nga inahan sa ilang mga anak? Una, ipakita ang ekstrang pasalamat o gatagi silang dugang at suporta ang ilang gibuhat sa matag-adlaw. Panidi ang mga nahimo o pasalamati siya kanunay. Pag-schedule o gabiin nga magkauban kamo nga kamo lang duha. Ikaduha, paghimo og regular nga panahon sa pakigistorya sa inyong asawa
and what you can do.
Mag-isguti ang panginahanglan sa inyong ngayon ikatabang.
Give your wife a day away.
Ikatulog, gahini ang inyong asawa og day off kanunay. Pulihi siya sa mga buluhaton og hatagi ang inyong asawa og pahulay gikan sa iyang inadlaw nga buluhaton. Ang pagpuli sa makadiot mapadugang kayo sa inyong pasalamat sa unsay gibuhat sa inyong mga asawa ang tagadlaw. Tingali, mangalsa ka og daghan, manglubag-lubag og ikaw magpiko-piko. Ikaw pat, uli, gikan sa trabaho, ipakita ang imong pagkaamahan o man sa inyong pamilya. Ayaw unaha ang inyong trabaho, higala o sports kaysa pagpaminaw o pakigdula o pagtudlo sa inyong mga anak. Ang ikatulog na pangutana, unsay mahimo sa mga bata, bisan kadtong gagmay pa. Karon kamong mga anak, palihog paminaw o kining gagmay mga butang sa pagtabang sa inyong mama. Makapamunit ka mo sa inyong mga dulaan, human sa dula, o kung mo dako-dako na mo, makaantam na mo sa inyong higdaanan, buhugas sa plato o guban pa, nga dili paghulat na ingnon pa. Makaingon mo og salamat, na mas kanunay inig ka humagkaon, kung kamo gibasahan og sigilanon o namatulog, o kung panghipos ang inyong mga limpyo nga mga sinina. Labaw sa tanan, mahimong gakso ninyo ang inyong mga mama sa kanunay o sulti siyang kamo at mahal ka niya. Katapos ang pangutana. Unsa mahimo sa simbahan? Ano na daghang butang nga ikatandag katanyag ang simbahan ngadto sa mga inahan o mga pamilya? Apan alang sa akong katuyan karon, unta mosugyot ko nga ang Bishop Rick o ang Ward Council magmabilantayon kaayo og masabot sa panahon o sa gipas-an sa batan-ong mga inahan o sa ilang pamilya. Ilha sila o pagmaalamon sa unsay imong ipabuhat kanila nining panahon na sa ilang kinabuhi. Ang tambang ni Alma ngadto sa iyang anak nga si Hilaman, magamit usab nato karon. Tanawa ako maingon kanimo nga pinaagi sa gagmay o yanong mga butang, ang mga dagkong butang ipahinabo. Manginaot ko nga kamong tanan nga sisters, minyo man o dili. Ayaw gayon pagduda kung ikaw aduna bay bili sa pananaw sa Ginoo o sa mga leader sa simbahan. Gimahal namo kamo. Gitahod namo kamo. Ug nagpasalamat sa inyong impluwensya sa pag-atiman sa pamilya ug sa pag-abag sa uban sa kalambuan ug spiritual nga kalig-on sa simbahan. Atong hinumduman nga ang pamilya mao ang sentro sa plano sa tiglalang alang sa mahangturong adtuan sa iyang mga anak. Ang mga kasulatan ug mga panudlo sa mga propeta ug apostoles nagtabang sa mga sakop sa pamilyang aron maandam nga magkauban karon og sa kahangturan. Ako nag-ampo nga ang Diyos padayong manalangin sa mga babae sa simbahan aron magkakaplag sa kamaya ug kalipay sa ilang sagradong papel isip mga anak sa Diyos. Karon sa pagtapos, akong idugang ang akong pagsaksi sa propetikanhong tawag ni President Monson. Nakailan ako kaniyang daan, sukad 22 anyos pa siya, og ako 21. Sulod sa 58 katuig, nakita na ako ang kamot sa Ginoo, nga miandam nining adlawa, alang kaniya nga mangulo sa simbahan, isip atong propeta, o atong presidente. O gidugang na ako ang akong pamatuod sa tanan nga si Jesus mao ang Kristo o kiniyang simbahan sa iyang balaan nga tawag ng presidente sa simbahan. O gidugang ko ini dugang sa uban nga nimihimo nini nga si Kristo si Jesus mao ang Kristo kiniyang simbahan o kiniyang buhat. Kini akong ipamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, brethren. As we conclude the conference,
sa atong pagtapos sa konferensya, atong pasalamatan ang Tabernacle Choir, ang Tinipong Choir gikan sa Brigham University o ang Priesthood Choir gikan sa Logan o Ogden Institute o ang ilang mga conductor o mga organista alang sa manindot o makapadasig na musika. Pasalamatan usab nato ang tanang salmot sa bisan unsang pagini ning tulumanon. Si President Thomas S. Monson, ang atong pinalangang propita, mao'y atong kongling speaker ni sisyon. Pagkahuman sa pagkipulong ni President Monson, ang choir mo kanta sa God Bless Our Prophet Dear. After the music, the benediction will be offered. Human sa musika ang panapos ng pag-ampo, ihatag ng Elder Bruce E. Saffin sa 70. Kini ang konferensya, mundang sulod sa unom ka bulan. President Monson.
I've been attending conferences for a long time.
Dugay na kung nag-attend conferences, mga konferensya.
I think I've never...
Pero siguro wala ko mga panalangin nga sama ni ini nga sesyon. Tungod kita daghang mga mensahe sa daghang mga mamumulong. Ang matag usa naghiskot sa lain-lain nga mga iskutan. Hugot ka pagtuo, gugma, mga tambag, ato ning usahon diha sa atong mga kinabuhi. Elder Ballard, ang akong asawa ni Anto po sa ospital, hindi palang dugay. Nagbilin siya sulat sa para sa mga anak, ayaw, tuguti si daddy. Pailabti ang microwave.
Followed by a comma.
Isundan sa kama. O, ang stove.
Or the dishwasher.
O, ang dishwasher.
Or the dryer.
O, ang dryer.
I'm embarrassed to add any more to that list.
No, naku, nga dugangan pa ng listahan.
I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience
siguro
today
si Brother Uchtdorf to nagsulti.
Your heritage on your mother's side.
Na ayang kabilin o ayang sa gikan sa inahan ay mo nang amahan.
My father's
ang akong amahan nagikan sa Sweden. Ang iyong asawa gikan sa England. Nagkita sila sa barko. Doon ay gusto siya makigminyo. Naminyo sila sa Salt Lake Temple. Huwag yung isuwat niya siyang journal. Kining adlawa, mao ang pinakamalipayon nga adlaw sa akong kinabuhi. Naminyo sila suod sa panahon o sa kanturan. O siya malipayon nga tao. Duha ka semana siya misulat. Ang bishop misulat sa iyang bishop pagkagabi. Ang akong asawa, suod sa 14 ka adlaw, nauli na sa balay. Aron sa pagpaluyo kanako ug niadto sa Sweden. Ang pinakadaghang sulat na sulat niya sa iyang journal. Akong tiil basa. Ang pinakanindot nga nasulat niya sa iyang journal sa iyang pagbasa. Nagikan sa usa ka ang tiyo aron sa pagdawat sa journal siyang amahan. Karon ni adto kami sa mga panimalay sa mga Monson. Amo nakita ni Mamat si Jansson. Ug nagluto siya. Ug siya mingon nga ang mga anak. Ug uban ug nagtukar sa harmonika ug sayaw-sayaw ug iyang ipakuan.
And one for my companion, Capson.
Usa para sa Ginoo, usa sa akong kauban, ug usa alang kanako.
And then there was listed
ug unya, gilista ang mga pangalan.
When I read that in the journal,
sa pagkabasa, nabasahan ako kini sa journal, usa akong asawa, pangalan sa asawa.
One who probably sang a song.
Nausa ni kanta sa kanta.
Father of his only daughter.
Ang amahan nga kinsa akong giminyuan. Sa unang adlaw nga akong na ang Ginoo mi
she introduced me and her father said
iyang gipailaila kini kanako. Oh, di ba Swedish na ang pangalan? Dili ba? Oh, akong tubag.
Mayo, mayo.
O giyangi sulod siya og naglala og litrato.
O mga kopya sa basahon ni Mormon.
Parindi ba muani nga mga Monson? Si Elias Monson? O ni kunengon, o, ako ng lulo. Igsuon, siya usab usa ka misyonaryo dito sa Sweden. O nga amahan, nihilak. Nihilak sa pag-ayo. Siya, o ang iyang kauban, ang mga misyonaryo, mo'y nagtudlo sa Ebanghilyo, ngadto sa akong amahan o sa akong inahan. Tanan ako maigsuon, ug kanako.
And then he kissed me on the cheek.
Ug siya mi halok kanako di sa akong aping. Ang iyang mama mihilak. So mihaggan ko sa pika sa akong aping. Ang tanaw ko nga Francis.
And then she said, I'll go get my coat. Siya
mingon, akong kaon akong coat.
My sweet Francis.
Ang akong pinalanggang Francis.
Had a terrible fall earlier this year.
Natumba siya, o grabe.
She went to the hospital.
Niadto siya sa hospital. Nagkoma siya. Sud sa 27 ka oras.
She never moved a muscle.
Wagyud siya makalihok. Ang mga bata nang hilak. Ama, ako naghilak, mihilak ko sa. Wagyud siya mulihok. O usa ka adlaw. Gibuka niya yung mga mata. Ako siyang gikuan o nipada, ako siyang gituparan. Ako siyang gihagkan o akong gilakos. Ako siyang ginan na uli ka na. I love you. Tubag siya nga, I love you po, Tom.
Higugmat ikaw.
No, so may hipawaan ni mo kabayan ng problema, Francis. Wala ako, nakalimot ko sa pagpadala sa atong income tax.
I said to her, Francis,
ako siyang giingnan, Francis, kung ikaw miingo ni Ana sa wala pa, mihalok ka na ako, umiingon ka na ako, gigugma mo ako.
Brethren,
mga kaigsuonan, atong pagdon atong kinabuhi uban sa dignidad ug pagtahod. Sila ang atong mangturong mga kauban. Mga sisters, tahura inyong mga bana. Nagkinanglan sila magkalaon nga pahiyom ug mga pagpadayag sa tinuod na paghigugma. Biyaan na akong kaugaling pamilya. Ako mga kaigsoonan, nindot kayo kini nga konferensya. Kita naligon pinagi sa malaumon ug dinasig ng mga mensahe. Ang ato mga pagmatuod naligon. Ako nagtuo nga mas determinado kita nga magpuyo sa mga baruganan sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Dili lang kay napanalangiran kita sa maayong mga pakikulong nga nahatag. Nabayaw usab kita sa manindot ng musika nga gidalit. Napanalanginan kita sa pag-ayo sa mandot. Mabiambit sa talento, sa musika, kanato. Ang matag choir, ang chorus. Maayong may pasundayag atul sa miaging duha ka adlaw. Ako ipadayag ang akong dakong gugma alang kaninyong tanan. Akong nabati ang inyong pag-ampo para nako. Ako na paluyuhan o napanalanginan na tulad sa duha kabulan sukad ang atong pinalanggang presentinti. May biya ka na. So makausap pa, mapasalamaton ako sa inyong mapaluyuhong boto. Dili ako makapahayag pag-ayong sa akong pagpasalamat alang sa papahiuli sa Ebanghelyo. Ingunlahing mga adlaw, ug kon unsa kini sa akong kinabuhi. Ang matag-usa ka na ito, na-influensya o naumol samtang kita misunod sa manluluwas o misunod sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Kaninyo nga mga ginikanan na kumuingon, pakita o gugma ang inyong mga anak. Kamu na sayod nga gihugma ninyo sila, apan siguruha nga sila na sayod usab dini. Bililhon kayo sila. Pahibaloa sila.
Pangayo ug tabang sa atong langitong amahan samtang kamo moatiman sa ilang mga pinahanglan matag adlaw ug samtang kamo moatubang sa mga hagit nga dili malikayan nga moabot sa uban sa pagkilikanan. Kinahanglan kamo labaw pa kay sa kaugalingon ninyong kaalam sa pagpadako kanila. Atong pasidunggan atong butang mga batan-on kinsa mubarul sa pagkadautan sa kalibutan o kinsa nagsunod sa mga kasuguan kutob sa ilang mahimo. Kaninyo nga makahimo sa pagtambong sa templo, ako mutambag kaninyo sa pag-adto kanunay. Ang paghimo nini makatabang sa pagligon sa kaminyoon ng mga pamilya. Magmamitayon kita sa usag-usa o mutagad sa mga panginanglan sa matag-usa o maninguha sa pagtabang ni Ana. Hinaot usab mga kaigsuunan, gigugma ko kamo o ako nag-ampo alang kaninyo. Palihog, pag-ampo palang ka na ako. Kita ang kiusa makapupo sa mga panalangin sa atong langit ang amahan. Nagiandam alang sa matag-usa ka na to. Kinimong akong pag-ampo. May akong pangamuyo sa tagakumuhatag sa akong pagpamatuod. Kini tinuod sa pangalan Jesu Kristo. Amen.
Our Father in heaven, our hearts are full.
Among aman sa langit, ang among mga kasing-kasing na puno sa higayon ng himo kaming saksi, ug nakakita sa gahom sa gabi sa Diyos sa mga santos din sa kalibutan sa pagkakita ni ini propetikanhon ng mga panghimo ug ng man si Presidente Tomas Sumudson palihog protektahe siya ug sa ligona kami sa tanan namong ang panghimo ug sa pagsunod sa sunod nga sa pernining trabaho sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church.
Sa mga general authorities o kreatibo ka mga opisyalis sa simbahan, ang musika gitalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kinagasibiyagi dalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan usa nga pagkopya, pag-record o lain paggamit niini nga programa nga walay sinulat sa pagtugot, gidili.
Mm-hmm.